From the conference center.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн хагасч дутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы бямгаргийн үдээс хойших хуралдаан юм. Уг хэл хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дууллыг Ютагийн Мидвейл болон Сэнд идэх гацнуудын өсвөр үеийнхний найрал дуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Фе Угдорф энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Ахигч нараа, хүндэт нөхдөө, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн хагасчил дутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы бямгаргийн үдээс хойших хуралдаанд тавтай морилхыг урьж байна. Энэхүү хуралдааныг гэрээсээ үзэж буй ерөнхийлөгч Томас Монсонд бид хайраа үлгэж байна. Бид танд хайртай. Бид энэхүү чуулганд хүрэлцэн ирсэн болон телевиз, радио, интернетээр оролцож байгаа бүх хүнд өөрсдийн мэдлэгээ хүргэж байна. Бид мөн дэлхийд даяар олон газар уг чуулганы хиймэл дагуулаар дамжуулан гадсны төвдөд үзэж байгаа хүмүүсийг тавтай морилхыг урьж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Линда Маргетс, Бадрал Баг бишгүүдэд тоглож, Ютагийн Мидвейл болон Сэнд идэх гадснуудын өсвөр үеийнхнээс бүрдсэн найрал дуучид Ли Тарантийн удирдлагад дуулах болно. Найрал дуучид цуглааныг нээж, эзний хүүхдүүд эрцгээхтүүн дууллыг дуулна. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Лоренс И. Корбридж хэлэх болно.
Come, ye children.
Our dear Heavenly Father.
Бидний хайртай Тэнгэрт Эцэг минь ээ.
Blessed and to be living at this time in the
dispensation of the fullness of time. Энэ цаг үед сургаал бүрэн сэргээгдсэн үед амьдарч байгаад маш их талархалтай байна. Бидэнд таны сэргээгдсэн сургаал, таны судрууд, таны амьд бошлогч нар, таны дуу хоолойг түгээгч төлөөлөгч нар байгаа талархалтай байна. Бид мөнхөд таны хүү Иесүстэй талархалтай байна. Бид сануурыг дахин сэргээсэнд гэрээнүүдийг мөн таны сургаалд үнэн байх, үнж байх боломжоор ажиллаж байж талархаж байна. Бид ерхийлэгч Мосен талархаж байна. Түүнийг бид байгаад бас талархалтай байна. Бид бидний дээр таны сургаал үргэлж өгдөж байдаг талархаж байна. Тэгээд энэ өдөр бид тэр талархах ажлуудаа талархаж Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency, will now.
Одоо тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд бүсийн далыг дэмжүүлэн батлах саналыг танилцуулах болно.
Brothers and sisters,
ахагч нараа, одоо би та бүхэнд сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтэн бүсийн дал туслах бүлгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийг танилцуулж дэмжүүлэн батлах болно. Бид Томас Спенсер Монсонг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн ерөнхийлөгчөөр Хенри Бенин Айрингийг тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр мөн Дитер Фредерих Огдорфийг тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө. Рассел Мэриан Нельсон 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Рассел М. Нельсон, Далнхэ Оукс, М. Рассел Баллард, Роберт Д. Хейлс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Беднар, Квинтон Л. Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Нил Л. Андерсон, Ронал А. Расбунд, Гэри Стивенсон, Дэйл Г. Рэнленд нарыг тус чуулгын гишүүнээр дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчд хэмээн дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Дональд Л. Холстром, Ричард Ж. Мэйнс нар 70 ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөгдсөн болно. Эдгээр ахнарт хийсэн үйлчлэхийн төлөө талархлаа илэрхийлж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид ахлагч Хуан А. Юсэд, Патрик Кирн нарыг 70 ерхлэгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Энэ хоёр ахыг шинэ үүрэг даалгаврт нь дэмжиж баталж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Бид ахлагч Стэнли Г. Эллис, Ларри Р. Лоренс, В. Крэг Звик нарт чин сэтгэлээсээ талархан 70 ерөнхий эрх мэдлнээс чөлөөлж чөлөөнд гарсны хүндэтгэл үзүүлэх санал оруулж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахнарын гайхамшигт үйлчлэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсч буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид дараах ахнарыг бүсийн далаас чөлөөлөх санал оруулж байна. Үүнд Педро А. Адуру, Детлеф Хи Адлер, Энжил Хи Аларкон, Винсор Балдарама, Кристофер Чарльз, Роберт М. Кол, Джин Р. Чедистер, Раф Л. Дюснап, Энжил А. Дюрт, Питер Эванс, Франциско Д. Н. Гранжа, Юри А. Гушчин, Клиффорд Т. Хербертсон, Анифиок Ю. Д. Иньон, Льюз М. Лил, Алехандро Лопес, Элджин Клауди Мабая, Деклан О. Маду, Александр Т. Мистре, Джаред Р. Окамо, Андрю М. Омо Риордон, Хисус А. Ортиз, Абинер В. Пажаро, Сью Хонг Понг, Роберт С. Рин, Хорхе Льюс Ромео, Хорхе Эль Сальвадор, Кира Шмель, Аллен Спанус, Морни Б. Торган, Стивен Эль Торонто, Рикардо Валадарес. Бидэнтэй хамт тэдний гарамгаа сайн үйлчлэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид Торбен Энгбергийг бүсийн далаар үйлчлэхийг дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Бид бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн бүсийн дал туслах бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг хэвээр батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүс гацынхаа ерхийлэгчтэй холбогдно. Ахагч нараа, сүмийн өдөрлөгчдийн төлөөх та бүхний итгэл залбиралд бид талархаж байна.
Thank you, President Iring.
Баярлалаа, ерхийлэгч Айринг. Одоо найрал дуучид I am trying to be like Jesus болон He sent His Son дуулуудын найруулгыг бидэнд хандан дуулах болно. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Гэри И. Стивенсний үгийг бид сонсох болсондоо таатай байна. Түүний дараа залуу эрэгтэйчүүдийн ерхийлэгчээр үйлчлж буй Стивен В. Оуэн ах үг хэлнэ. Дараа нь бидэнд хандан 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Квинтон Л. Кук үг хэлнэ.
On August 21st of this year,
энэ жилийн 8 сарын 21-нд дэлхийн өнцөг болон бүрийн хүмүүсийн анхаарлыг татсан ховорхон тохиолдог хоёр үйл явдал болсон юм. Эхнийх нь бидний хайрт бошиглогч ерхийлэгч Томас Эсмонсны 90 насны төрсөн өдөр байсан. Тэр үед би Намхан далайн бүсэд томилолтоор ажиллаж байсан бөгөөд Австрал, Ванатауа, Шинэ Зеландийн болон Францын Полинезийн гэгээнтнүүдэд түүний амьдралын чухал үйл явдлыг мэдээ зогсохгүй тэмдэглэн баярлаж байсанд миний сэтгэл хөдлөж байлаа. Энэ гайхалтай хүнд итгэж мөн хайрлаж байгаа тэдний чин сэтгэлийн илэрхийлэлийг хуваалцсандаа би өөрийгөө аацтай гэдгийг мэдэрсэн. Хожим үеийн гэгээнтнүүд бошиглогчтойгоо харилцаа холбоотой байдгийг харах нь ямар сүнслэг нөлөөлөл вэ? Мэдээж төрсэн өдрийн минь хүрэхийг хүссэн хүмүүсийг ойлгож байсан ерөнхийлөгч Монсон өөртөө зориулсан байгаа тохиромжтой бэлэг бол хэцүү зүйл тохиолдсон өвчтө ганцаардаж бүхий нэг олж тэдний төлөө ямар нэгэн зүйл хийгэрэ. Миний хүсэх зүйл энэ л байна гэж хэмээн хэлсэн. Ерөнхийлөгч Монсон, бид танд хайртай хүн, бид таныг дэмжин баталдаг. Үүнтэй нэг өдөр давцаж дэлхий даяар сай сай хүний сонирхлыг татсан өөр нэг ховорхон бөгөөд тэнгэрлэг үйл явдал бол нарны хертэлт байлаа. Энэ сүүлийн 99 жил анхны удаагаа нэгдсэн улсын хөндлөнг болдон тохиосон хертэлт байсан. Та нарны хертэлтийг харж байсан уу? Нарны бүтэн хертэлтэн сар дэлхий нар хоёрын дундуур орж нарнаас ирж буй гэрлийг бараг бүхэлд нь халахлах үе тохиолддог. Энэ надад гайхалтай санагддаг. Хэрв нарыг ундаг дугууны дугуун хэмжээтэй гэж төсөөлбөл үүнтэй харьцуулахад сар дөнгөж жижигхэн хайрга чулууны хэмжээтэй гэсэн үг. Бидний гэрэл дулаан элж амьдралын их үүсвэртэй өөртөө харьцуулахад өчүүхэн жижиг бидээр халахалтдаг гэж хэлэхэд итгэмэрг үзүүл байна. Хэдийгээр нар сарнаас 400 дахин томч, дэлхийгээс 400 дахин хол оршдог. Дэлхийн өнцгөөс харахад энэхүү бүтэц нар сар хоёрыг ижил хэмжээтэй болгож байгааг харагдуулж байгаа юм. Энэ хоёр яг давхцахад сар нарыг бүтэн халахж харагддаг. Нар хертэл тохиосон бүс нутагт амьдардаг манай гэр бүлийнхэн найз нөхөд хэрхэн гэр харанхуугаар солигдсон одод түгсэн шууж ирэхэ байсныг дүрслэн ярьж байлаа. Хертэлтийн үед агарын хим Цельсийн 6.5 химээс дээш буурж хүүтэн чихүүн болж болдог аж. Хертэл тодорхой хэмжээгээр аюул дагуулдаг гэдгийг мэддэг байсан тэд сэтгэл түгших, гайхширах, тэр бүхэл сэтгэл тагуутлын мэдрэмж мэдрэгцсэнийг хэлж байв. Гэхдээ тэд бүгдээрээ нар хертэлтийн үеэр нүдэнд арилжгүй гэмтэл буюу хертэлтийн сохрол учрахаас болгоомжлон сэргийлжээ. Тэд ямар нэгэн болзошгүй гэмтлээс нүдийг хамгаалдаг тусгай шүүлтүр бүхий линзтэй нүдний шил зүсэн учраас аюулгүй байдлаа хангаж чадсан юм гэж хэлсэн байсан. Өчүүхэн жижиг сар асар том нарыг халахалж гэрэл болон дулаан элчиг бүхөөгдөхтэй адил өчүүхэн жаахан түүг удах нь дотхорт Есүс Христийн гэрлийг болон түүний сайн мэдээний чухал ачаал бүгдл гэрэл гээ дулаан элчиг харанхуйлан халахалтдах үйц ойртон эрхийг зөвшөөрөх үед сүнслэг эртэл болж болно. Аглагч Нила Макс үл энэхүү адилтгалыг хүн бүр эрхийн хуруу шиг жижигхэн зүйлийг нүдэндээ ойр тулахад агуу том нарыг халахалж чаддаг. Гэвч нар байрандаа байжл байдаг. Халахын сохор байдлыг хүн өөртөө л авширдаг. Бид босод зүйлийг хэтэрхий ойртуулж тэдгэрг нэгдүгээр тавих үедээ тэнгэрийн хараага халахалдаг хэмээн илүү гүнзгий тайлбарсан байдаг. Мэдээж бидний хинж тэнгэрийн хараагад албаар зориу талхалахыг эсвэл амьдралдаа сүнслэг гэртэл тохиох боломж бүрдүүлэхийг хүсдэг вэ? Сүнслэг гэртэл бидний эдгэшгүй сүнслэг гэмтэл учраас уурчлан зэргэж тусч болох өөрийн бодлосоо хаалцъя. Нүдэнд гэмтэл учруулах, бүр сохорхож хүргэж болох нарны хэрэлтийг харахтаа зүудэг нүдний хамгаалагч тусгай шилний тухай тайлбарласныг санаж байна уу? Сүнслэг гэртэлтийг сүнсний хамгаалтын бууралтай линзээр харах нь сайн мэдээний асын хараатай болгодог бөгөөд бидний сүнслэг сорхолтоос хамгаалдаг. Хитэн жишээ авч үзье. Зүрх сэтгэлээ бошиглогчдын үгсийг тээж ариун сүнс бидний зөвлөгч байгаа үед бид хахас халахлагдсан тэнгэрлэг гэрлөө сүнслэг гэртэлтийн аюулаас зайлсхийн сайн мэдээний нүдээр шилээр харж чаддаг. Тэгэхээр бид нүдний шилээ хэрхэн зүүх вэ? Зарим нэг жишээд оруулъя. Бидний сайн мэдээний нүдний шил их эцэн биднээс 7 хоног бүр ариун ёслос хүртээсэ. мөн судраас суралцаж, өдөр тутмын залбирдаг байгаасаа хэмээн хүсдэг болохыг бидэнд мэдэгдэв. Мөн сатаа бидний эдгээрийг хийхгүй гэж уруу татан дэлхийн сатаарал уруу таталтаар дамжуулан сонгох хэрэгчлөөг маань булан авахыг хичээдэг гэдгийг хэлж өгдөг. Тэр бүх хилд явын өдрүүд ч өдрөөр тэд харанхуйтай учирч үд дунч мөн тэмтдэг. Мөн хэмээн дүрслэн тайлбарлсан хэлсэн байдаг. Ах ихчраа, сайн мэдээний нүдний шилээр харах тухай ярихдаа дэлхий дээр бидэнд тулгардаг сорилт бэрхшээлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй, эсвэл ярилцах хэрэггүй, эсвэл бидний өмнө тавьсан дайсны хилэнцэд арга мих өрхийг аж ахалтай үл хүлэн алхах хэмээн хэлээгүй билээ. Нүдний халахвч зүүх тухай яриагүй, харин ч яг эсэргээ юм шүү гэдэг хэлмээр байна. Би эдгээр сорилт бэрхшээлийг сайн мэдээний томруг шилээр харахыг санал болгож байна. Алсын хараа гэдэг нь холбогдох бүх мэдээллийн утга учиртай харилцаа холбоо доторх харах чадвар юм. Сайн мэдээний алсын хараа бидний харааг мөнхийн дүр зургийг бүхэлд нь харах үз болгож өргөжүүлэн тэлдэг юм. Та нар сайн мэдээний нүдний шилээ зүүхдээ анхдагч хэрэгтэй асуудал бэрхшээл рүү уруу татал болно. Түүгэрч барахгүй алдаа төгтөлтлийнхаа тухай бодох өргөн хүрээний хараа чиглэл дүр зураг олж харах болно. Та шилгүү үедээ харж чадаагүй тийм илүү тод гэрлийг харах болно. Сонирхолтой нь бидний амьдралд дах сүнслэг хэрдлийг зөвхөн сөрөг зүйл үүсгэдэггүй. Ихэвчлэн гайхалтай эрг оролдлогууд хит их ойрцоор сайн мэдээний гэрлийг халахлан харанхуйг авчиж болох аюул сатаарал боловсрол хөгжил дэвшил эрх мэдэл ба хүч нөлөө хүсэл зориг тэр бүхэл авьяас биелэг уур чадвар орж болно. Ерөнхийдөө уугд орф хэтрүүл ямарваа нэгэн зүйлийг хэтрүүлэх юм бол муу зуршил болж болдог билээ. Ангиснэр ололт амжилтанд дарамт болж хүсэл эрмэлзэм нь хүзүүнд зүүсэн термин чулуу мэт санагддаг. Би сайхан Мэрүмийн ангийн сургуулийн эмэгтэйчүүдийн чуулган дээр үг хэлсэн юм. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл зэрэг технологи нь аврагчийн талаарх мэдлэг бүх үндэстэн ястан шилтэн хүмүүсийн дунд тархахад төлөвлөж болох тухай тайлбарсан. Эдгээр технологиуд сүмийн вэбсайт болох ADS.org, Mormon.org, сайн мэдээний номын сан, Mormon Sovg, хожмын үеийн гэрээнтэн хэрэгсэл, Family Tree, зэрэг гар утасны аппликейшн, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest зэрэг олон нийтийн хэвлэлийн хэрэгслийн талбар болдог. Цаг хугацааны туршид эдгээр харах хэрэгслийг лайк дарсан, хуваалцсан, үтсэн, давтамж иргэсэн, пин хийсэн тоо хэмжээний саяхнаар хэрэглэж байсан ба мэдээг хуваалцах маш үр дүнтэй өгөөжтэй арга хэрэгсэл болж ирсээр байна. Бид эдгээр технологи зохистой журамтай хэрэглэж байгаа ч гэсэн хэрэг эдгээрийг хэтрүүлэх хэрэглэх юм бол сайн мэдээний гэрэл дулаан илчиг халахдаг бидний сүнслэг хэрэгсэлтэнд оруулах болно. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, гар утасны аппликейшн, тоглоом зэргийг хэрэглэх нь цаг үрхээс гадна нүүр нүрээ харан харилцах амд харилцааг багасгадаг. Ийхүү хувийн харилцаа багасна гэрэлтэнд нөлөөж, ялангуяа өсвөр үеийнхний дунд бусадтай харилцах чадвараа хөгжүүлэхэд саад болж, үнцэнтэй сүнслэг дадал твшлийн байрыг эзлэх болно. Олон нийтийн хэвлэлийн хэрэгслэр холбоотой өөр хоёр төрлийн эрсдэл бол үнэн бодит байдлыг хэтрүүлэх, харьцуултаас болж уруу дороо харагдуулах явдал юм. Олон нийтийн хэвлэл хэрэгслүүдэд тавигдах зураг амьдралын хамгийн сайхнаар ихэвчлэн бодит бус байдлаар харуулдаг. Бид бүгдээрээ гэрийн сайхан засал чимэглэл, аялал зугаалгын сайхан газар, энэ нэмсэгсэн зураг, уран нэрийн чимэглэсэн хоол хүнсийг харьцуулшгүй биеийн дүр зургуудыг харж байсан. Жишээлбэл энэ бол хин нэгний олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээрээс харж болох зураг. Гэвч энэ нь жинхэнэ бодит амьдрал дээр үнэхээр болж байгаа зүйлийг бүрэн харуулахгүй байна. Бид өөрсдийн илэрхий дундаж амьдралыг бусдын олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр тавьсан янзын сайхан засварлаж төгс сурлан бүтээсэн амьдралтай харьцуулах нь заримдаа урам хугаранх атаархаж амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг алдаж байгаа мэт азүудлыг мэдрэмжтэй хоцроход хүргэдэг. Өөрийнхөө тоо томшгүй олон зургийг тавьсан нэг хүн зурга тавихгүй бол аж агалтай байгаагийн хэрэг юу вэ хэмээн тоглон шоглоом хэлж байсан. Оскарсон ихч өнөө өглөө бидэнд сануулснаар амьдралын амжилт хідэн лайк авснаар эсвэл олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр найз эсвэл дагагчтай байснаар ирдэггүй. Харин амжилт нь бусдад утга учиртай харилцаатай байж амьдралтаа гэрэл нэмэгтэй холбоотой байдаг билээ. Бид бодит байдлыг хэтрүүлсэн зураг болон бусдад харьцуулахаас болж урам хугарах дэндүү их нөлөөлдөг зургийг харахтаа илүү бодтой хандаж, хошигнсан байдлаар хүлээн авч, урам хугарах мэдрэмжийг арай цөөн удаа мэдэрч сурах хэрэгтэй гэж найдаж байна. Харьцуулт бол зөвхөн бидний энэ цаг үеийн тэмдэг биш болтой. Ерөнхийлөгч Паул тэр үеийн хүмүүст тэд өөрсдийгөө өөрсдөө хэмжиж, өөрсдийгөө өөрсдөдөө харьцуулдаг. Тэд ухаангүй ажиа хэмээн сэрэмжлүүлсэн байдаг. Тэшин логийн зөв зохистой урам өгсөн олон хэрэглэлээр дамжуулна. Зааж, урамшуулан, өргөж, хамгийн сайнаараа байхыг урамшуулан дэмжигд үүнийг ашиглацгаая. Бид өсөж буй үеийнхэндээ технологийн зөв зохистой ашиглахыг зааж, үзүүлж, үүнийг буруу ашиглах аюултай байдалд орохоос сэрэмжлүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайн мэдээний линзээр харснаар энэ бидний амьдрал сүнслэг хэртэл болохоос тайлбар хийж чадна. Одоо олон жилийн турш тэглэг чулуу болж байгаа бардамлын тухай ярилцъя. Бардамл нь их эзний хүсэл зориг нэгдүгээр тавихын эсрэг буюу даруй байдлын эсрэг байдаг. Бид бардамлсан үедээ бусдад их эзэнд алдар хүндийг өгөхөөс илүү өөртөө авахыг хичээдэг. Бардамнал голдуу өөрсөлтөнд суурилсан байдаг бөгөөд илүү их зүйл олж авахыг гэрэлхийлж өөрсдөө бусдаас илүү тооцдог. Бардамнал ихэвчлэн уур, үзэн ятга сэтгэлийг төрүүлж, ата хорсол төрүүлж уучлахаас татгалцдаг. Бардамнал нь христийнхтэй адил зан чанар буюу даруй байдалд дарагддаг билээ. Ойрын гэр бүл хайртай хүмүүс, ялангуяа ойр дотн гэр бүлийн гишүүд, хайртай хүмүүс эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа даруй байдлаар тэжээгдэг бөгөөд үүнд бардамнал саад болж байна. Олон жилийн өмнө нэгэн худалдааны компани гүйцэтгэх захирал над руу залгаад өөрсөлдөгч нь компанийг нь худалдаж авсан талаар ярьцгийг хүссэн юм. Тэр бас удирдах ажилдаа байсан бусад олон хүнд ажлаа алдаж магадгүй хэмээн маш сандарч байв. Худалдаж авсан нэг компани ахлах удирдлагын ажилтнуудыг сайн таньдгийг минь мэддэг учраас тэр намайг тэдэнд өөрийгөө танилцуулж онцгойс хашаан үнэлж ярих бүр тэдэнтэй уулзах уулзалт товлож өгөх боломжтой эсэхийг лавлсан юм. Тэр төгсгөлт нь сул дорой хүмүүс үргэдэх болно гэж хэлгийг та мэдэж байгаа биз дээ гэв. Тэр энэ үгийг хошин маягаар хэлснийг би ойлгосон. Би хошигнлыг нь ойлгосон ч гэхдээ яванда түнд хэрэгтэй болж магадгүй гэж миний хийс мэдэрсэн нэгэн чухал шашмиг хэлсэн юм. Би хариудна. Үнэндээ хүмүүс тэгж хэлдэггүй. Харин ч эсэргээрээ байдаг. Номхон дүлгөн хүмүүс дэлхийг өвлөн гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ гэж хэлсэн. Сүмдэх болон мэрэгжлийн ажлынхаа дуршлагаас харахад миний мэдэх хамгийн агуу, хамгийн үр нөлөөтэй хүмүүс, хамгийн даруй, хамгийн номхон дүлгөн хүмүүс байдаг. Даруй байдал, номхон дүлгөн зан чанарын хоёр нэгт холбоотой зүйл. Бид хүлцэнгүй даруй зүрх сэтгэлээ номхон байхаас бусдаар бурхны өмнө зөвшөөрөх хэрэгтэй байхгүй гэдгийг санах болтугай. Бид даруй байдлын ариун журмыг дэлснээр бардамлын сүнслэгийг хэрэгтэй зайлсхийж чадна гэдгийг хэлмээр байна. Дүгнэн хэлэхэд нар хэрэгтэл нь нарны үзэгсэлэн төрөх улаан элчийг болон гэрлийг харьцуулахад өчүүхэн жижиг зүйл халахснаас хүйтэн харанхуйг бий болгодог үзэгдэл хэдий ч байгалийн гайхамшигтай онцлог үзэгдэл юм. Үүнтэй төстэй он сонин үзэгдэл сүнслэг хэлбрээр давтагдчих болох ба өчүүхэн жижиг зүйлийг хэтрүүлбэл Иесус Христийн сайн мэдээний тэнгэрлэг гэрэл илч үзэгсэн гоог халахж буй хүйтэн харанхуйнд оруулах болно. Нар хэртэлтийн бүсэд байгаа хүмүүст зориулан харааг хамгаалахаар бүтээсэн нүдний шил нь нүдийг эдгэшгүй гэмтлээ сэргийлэх боломжтой. Сайн мэдээний зарчим бол ёслолуудын мэдлэг. Гэрчлэл дээр үндэслэн сайн мэдээний нүдний шил нь сүнслэг хэртэлтэнд өртсөн хүнд сүнслэг хамгаалт тодорхой байдлыг өгдөг юм. Хэрвээ амьдрал тань сайн мэдээний баяр баясгалан гэрлийг халахлах альфа зүйл байгааг та нар олж мэдвэл тэдгэрийг сайн мэдээний томруулдаг шилээр харж чухал бус нийцэхгүй зүйлсэд ажарлын агуу төлөвлөгөөний мөнхийн харааг тань халахлах боломж бүг болох хэмээн би та бүхнийг уриалж байна. Тавчхандоо тэнгэрлэг гэрлээ дэлхийн сатарлын хэтэлтээс бүг халахлуул. Бидний сайн мэдээний гэрлийг харах боломжийг халахлах ямар ч саа дотор байгаа эсгээс үл хамааран гэрэл байсаар байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрхүү дулаан альж үнэн гэрлийн их сурвалж байгаа нь Иесус Христийн сайн мэдээ юм. Би тэднийг хайрладаг. Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христийн болон түүний аврагч хийгээд гитлэгчийн үүргийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Гордон Мэкинли нэгэн коллежийн Америк хөлбөмбөгийн багийн тэмцээнийг үзэхээр очжээ. Удаан хугацаагаар уг багийнх нэг дасгалжуулсан хүмүүсийн хайртай дасгалжуулагч нь тэтгэвртэй гарах гэж байсан бөгөөд ерөнхийлөгч тус стадионыг тэр дасгалжуулагчийн нэрээр нэрлэгдэх болно хэмээн зарлахаар тэнд очсон байв. Багийнхан дасгалжуулагчтай хүндэтгэл үзүүлэхийн тулд тэмцээнд хожихыг туйлын их хүсч байв. Хагас цагийн завсралгаанаар ерөнхийлөгч Хинклиг урмын үг хэлүүлэхэр хуцсал хөрөөнд өрчээ. Түүний үгэнд урамжсан тэр багийнхан хожихын тулд үргэлжлүүлэн тоглжээ. Өнөөдөр би амьдралдаа хожихгүй байндаа хэмээн санаан зовдог байж болох тэдэнд хандан ярмаар байна. Мэдээж бид бүгд нүгэл үлдснээр бурхны алдарт хүрдэггүй гэдэг нь үнэн шүү дээ. Спортод олон жилээр хожигдохгүй байж болдог бол амьдрал тийм зүйл байдаггүй. Гэвч аврагч Иесус Христ төгс цагаатхлыг хийж бидэнд найдварын төгс гэрэл гэгээнд мөн амжилттай амьдралд хүргэх зам болох намжлалын бэлгийг өгсөн гэдгийг би гэрчилж байна. Бид намжлалыг сэтгэл унгам, зовоох зүйл гэж бодох нь илбэг тохиолддог. Гэхдээ бурхны төлөвлөгөө над жаргалын төлөвлөгөө болохоос зовлонгийн төлөвлөгөө биш юм. Намжлал сэтгэл уужруулдаг бөгөөд сайн сайхан болгодог. Ад жаргалгүй байдлыг авчирдаг нь нүгэл билээ. Намжлал бол бидний авралын зам юм. Ахлагч Ди Тод Кристоферсон намжлалгүйгээр амьдралд ямарч хөгжил дэвшил гарахгүй. Мэдээж зөвхөн намжлалаар дамжуулан бид Иесус Христийн цагаатгагч сүр жавхлан болон авралыг хүлээн авах боломжтой. Намжлал нь бидний эрхчлөө, итгэлтэй байдал, амар амгалан руу хөтлөлтөх хэмээн тайлбарласан. Миний та бүгдэд ялангуяа өсвөр үеийнхэнд хэлэх захиас бол намжлал үргэлж эерэг үр дагавартай байдаг юм шүү гэсэн захиас юм. Намжлын тухай ярих үедээ бид зөвхөн өөрсдөө сайжруулах хүчин чармаалтын талаар ярьж байгаа хэрэг биш юм. Жинхэнэ намжлал нь үнээс ч илүү. Энэ нь их эзэн Иесус Христэд болон бидний нүхлийг өршөөх түүний хүч чадалд итгэх итгэлээр урамшуулагдан өдөөгддөг. Ахлагч Дэйл Гэ Рэнланд бидэн зааснаар гитлгэгч байгаагүй бол намжлал зөвхөн муу зан явраа засах байдал болох байсан. Бид зан чанараа өөрсдөө өөрчлөхийг хичээдэг байж болох ч зөвхөн аврагчл бидний толбыг арилгаж ачааг мань хөнгөлж чадах ба дуулууртай байдлын замыг өөрсөддөө итгэлтэй хүч тэнхээтэйгээр дагах боломжийг бидэнд олгодог. Намжлалын баяр хөөр нь сайхан амьдралаар амьдрах баяр хөөрөөс илүү юм. Намжлалын баяр хөөр нь өршөөгдөх, дахин цэвэр болох, мөн бурханд илүү ойртохын баяр хөөр юм. Та нарт тэрхүү баяр хөрийг нэгэнтээ эдлэх аваас өөр ямар ч зүйл үүнийг оруулж чадахгүй. Жинхэнэ намжлал нь бидэнд дуулууртай байдлаа амлалт болгоход мөн баптисмаар эхэлж, их эзний зоог буюу ариун ёслоор 7 хоног бүр шинжлэгддэг гэрээ болгоход өдөөдөг. Тэнд бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгаж болох амлалтыг түүний байнгын нөхөрлөөс ирдэг баяр хөөрөөр болон амар амгалан байдалтайгаар хүлээж авдаг билээ. Энэ нь намжлалын үр жимс бөгөөд намжлалыг баяр хөөртэй болгодог нь энэ юм. Би үрлэгэн хүүгийн сургаалт зүрлэлд их дуртай. Үрлэгэн хүүгийн байдлаа ухаарсан тэр чухал мөч сэтгэлийн минь хөнддөг. Гахааны идэж байсан буурцгаар ходоодоо дүүргэж чадахч болоосай гэж хүсэн гахаан хашаанд сууж байхдаа тэр эцэст нь эцсийнхээ үеийг өтөдөөгүй бас өөрийн амьдралыг өрн таран хийснээ ухаарчээ. Эцэг нь өөрийг нь хүлээж авч магадгүй бүр хүүгээ бай гэхэд зарцаа болгож магадгүй гэж найдан тэр өөрийн тэрслүү байдлыг ардаа орхин гэр рүүгээ явахаар шийдэв. Би заримдаа тэр хүүгийн гэр рүүгээ зөвлөн удаан алхсан талаар боддог. Түүнд аав маань намайг хэрхэн хүлээж авах бол гэж бодон зүрхшээж айн сүртсэн мөч байсан болов уу? Тэр гахаан хашааны зүг ухраад хэд алхсан ч байж магадгүй. Хэрвээ тэр бууж өгсөн байсан бол уг түүх ямар өөр байх байсныг төсөөлөөд үзтээ. Гэвч түүний итгэл нь түүнийг урагшлуулж, мөн итгэл нь аавыг нь түүнийг харуулдан төвчээртэй хүлээхэд хөтлсөн ба эцэст нь эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөн гүйэн ирж тэврээд үнсэв. Хүүн түүнд аава би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүүгийгтхэн зогсгүй гэв. Харин эцэг нь боолуудда хамгийн сайхан хувцс хурдан авчирж түүний хувцсал гарт нь бүгж зүв хөлд нь гутал өмсөг. Учир нь энэ хүү маань үхсэн байсан юм. Гэвч амилжээ гэж хэлжээ. Ах эгч нараа, бид бүгдээрээ үрлэгэн хүү билээ. Бид бүгдээрээ ихэнхдээ нэгээс ч илүү удаа байдлаа ухаарч мөн гэрт буцааж явчирдаг замыг сонгодог. Энэ нь бидний амьдралынхаа туршид өдөр тутам гаргадаг сонголт юм. Бид намжлыг хүчит өөрчлөлт шаарддаг ноцтой нүгэлтэд холбон бодох нь олонтаа байдаг. Гэхдээ намжлал нь бүгдэд зориулагдсан. Хориглогдсон замаар бүдлэн орч мөн төөрсөн тэдэнд мөн давчруу бөгөөд нарийн замд орсон мөн одоо урагш тэмүүлэх хэрэгтэй байгаа тэдэнд зориулагдсан юм. Намжлал нь биднийг зөв зам дээр гаргаж мөн зөв зам дээр байлгадаг. Энэ нь дөнгөж итгэж байгаа тэдэнд, байнга л итгэдэг байсан тэдэнд, мөн дахин итгэж эхлэх хэрэгтэй байгаа тэдэнд зориулагдсан юм. Ахлагч Дэвида, бид нар цагаатгал нүгэлтнүүдийн төлөө хийгдсэнийг бидний олонх нь сайн ойлгодог. Гэвч цагаатгал нь бас дуулууртай, зохистой, ухамсартай бөгөөд улам сайн болж, илүү их итгэлтэйгээр үйлчлэхийг хичээдэг сайн эрэгтэй эмэгтэй гинэтнүүдийн төлөө хийгдсэнийг бид мэддэг бас ойлгодог гэж би бодохгүй байна. Саяхан би номлогчийг бэлтгэх төв зочлохдоо хэсэг шинхэн номлогчийн эрхийг харсан юм. Би тэднийг мөн тэдний нүдэн дэх гэрлийг ажиглаад сэтгэл ихэд хөдөлж үлээ. Тэд маш гэрэл гэгээтэй, баяр хөөртэй мөн сэтгэл өндөр байв. Тэгэхэд надад тэд намжлалд хүргэх итгэлийг мэдэрчээ. Тийм учраас тэд баяр хөөр найдвараар дүүрсэн байна гэж бодогдсон юм. Энэ нь тэд өмнө нь ноцтой нүглүүлж байсан гэсэн үг биш, харин тэд хэрхэн намжлахаа мэддэг байсан гэж би бодож байна. Тэд намжлал нь эерэг зүйл гэдгийг ухаарсан байсан бөгөөд энэхүү баяр хөөрт захиасыг дэлхийнхэнтэй хуваалцахдаа бэлэн мөн тисэн ядан хүлээж байв. Биднийг намжлалын баяр хөөргийг хөөрийг мэдрэх үед ийм байдал тохиодог. Иносийн жишээг бодоод үзтээ. Тэр байдлаа ухаарах мөчийг мэдэрч гимэн зайлуулагдсны дараа түүний зүрх сэтгэл тэр даруйд бусдын сайн сайхан руу хандчээ. Инос түүнээс хойш бүхий л амьдралаа хүмүүсийг намжлахад үрж өнгөрөөсөн бөгөөд дэлхийнхнээс илүүгээр түүнд баяссан бөлгөө. Намжлал нь үүнийг тохиолгодог. Энэ нь зүрх сэтгэлийг маань найз нөхд рүү маань хандуулдаг. Учир нь бидний мэдрэх баяр хөөр нь бүгдэд зориулагдсан гэдгийг бид ойлгодог үлээ. Миний нэг найз идэвхсуултай хожим үеийн гигантын гэр бүл төрс өссөн юм. Тэр залуу байхдаа байдлаа ухаарч номлол бэлтгэхээр шийджээ. Тэр маш сайн номлогч болсон юм. Гэр рүүгээ буцахын өмнөх номлолынхоо сүүлчийн өдөр нь номлолын ерөнхийлөгч нь түүнтэй ярилцлага хийгээд түүнээс гэрчлэл хуваалцахыг хүсжээ. Түүний гэрчлэл хуваалцаж, нулимсан арчин тэмүүлсэний дараа уг ерөнхийлөгч ахлагчаа ах гэрчлэлтэй болгоч нь тусалсан тэдгээр зүйлээ үргэлжлүүлэн хийхгүй юм бол чи хэдхэн сарын дотор саяхан гэрчлэлсэн энэ бүх зүйлээ мартах эсвэл үгүйсгэх болно шүү гэж хэлсэн байна. Хожим нь найз маань надад тэрээ номлолоосоо ирснээсээ хойш өдөр бүр залбирэн судраасаа уншиснаа хэлж үлээ. Тогтмол бурхны сайн үгээр тэжээгцсэн нь түүнийг зөв замд үлдээжээ. Бүрэн цагийн номлолд явахаар бэлтгэж байгаа та нар, бас буцаж ирж байгаа та нар, үүнийг анхаар. Гэрчлэлтэй болох нь хангалттай биш. Та нар үүнийг хадгалж, хүчрхэжүүлэх ёстой. Номлогч болгоны мэддэг шиг, хэрвээ чи дугуйгаа жийхээ болвол дугуй чинь унана. Хэрвээ чи гэрчлэлээ өсгөж нэмэгдүүлэхгүй бол энэ нь сулран доройтно. Энэхүү зарчим нь намжлалд ч хамаатай. Энэ нь амьдралд ганц удаа хийдэг зүйл биш, харин амьдралынхаа туршид хийдэг зүйл юм. Өршөөл уучлалыг эрэлхийлж буй өсөр үеийнхэн, ганц бие залуучууд, эцэг эхчүүд, өвөө эмээнэр, бас тиймээ бүр эленц өвөө эмээнэр, та бүгдийг гэртээ ирээч гэж би урьж байна. Эхлэх цаг нь одоо юм шүү. Намжлах өдрөө бүү хойшлуул. Тэгээд уг шийдвэрийг нэгэнд гаргасан бол замаасаа бүү гажаарай. Бидний эцэг та нарыг хүлээн авахар хүсэн хүлээж байгаа. Тэрээр бүхэл өдрийн турш та нарын зүг мутраа сунгаж байдаг. Гаргах хичээл зүтгэл нь авах шагналтайгаа тэнцвэрс байх болно. Нефан, иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн бурхныг болон бүх хүмүүний хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зооглон мөн эцсээ хүртэл тэвчих аваас болгоох түн эцгийн энэ хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно хэмээ хэлсэн үгийг санаарай. Заримдаа энэ зам нь удаан санагдаж болно. Эцсийн эцэст энэ бол мөнхийн амьдрал тийш хөтлөх аян шүү дээ. Хэрвээ бид Иесус Христэд итгэн түүний цагаатгалд найдах аваас энэ нь баяр хөөртэй аян байх болно. Би намжлалын зам дээр хүл тавих тэр мөчдөө аврагчийн гэтлэх хүчийг амьдралдаа урддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрхүү хүч нь бид тэнгэрлэг гэртээ эцэст нь очиж тэнгэрлэг эцгийнхээ бидэнд сайн байна хэмээн хэлхийг сонсох тэр агуу өдрийг хүртэл би бидний хөлийг бацууртай болгож харааг маань тэлж алхам алхмаар урагшлах шийдвэрийг минь баттаж байдаг. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Humility about who we are and God's purpose for us is essential.
Би их Британд үйлчилж байсан үеэс эхлэн залуу хүний хувьд Британь хошигнол дуртай болсон юм. Уух хошигнол заримдаа өөртөө шүүмжлэлтэй амьдралд энгийн даруй байдлаар хандсан жишээг шинжтэй байдаг. Үүний нэг жишээг зуныг хэрхэн дүрслснээр харуулъя. Британийн зун харьцангуй богинохон өөрчлөлн таамаглашгүй байдаг. Нэгэн зохиолч би Британийн зун дуртай. Энэ нь миний жилийн хамгийн дуртай өдөр юм гэж ёжлон хэлсэн байдаг. Миний дуртай Британий хүүхэлдэйн киноны баатар нилэн орой сэрээд ноходдоо үгүй байлгүй дээ. Бихит их унцаар зуныг өнгөрүүлчих шиг боллоо гэж хэлсэн байгааг дурсан байдаг. Энэ хошигнол бидний энэ гайхамшигт дэлхий дээрх амьдралтай адил зүйл бий. Бидний үн цэнтэй мөнх бус оршихуй маш богинохон хугацаатай гэдэг нь содруудад тодорхой байдаг. Мөнхийн талаас нь харвал дэлхий дээрх бидний цаг хугацаа Британийн зунтай адил богинохон гэж хэлж болно. Заримдаа хүн төрөлхтний зорилго бодит оршихуйг маш энгийн дараа үг хэллэгээр дүрсэлсэн нь бий. Бошиглогч Мосе өнөө үед зарим хүн дээдсэнч гэж хэлж болох үст тийм амьдралд өсөж хүмүүжжээ. Агууны цов дээр зэдэглэгдснээр их эзэн Мосег бошиглолын үүрэгт ажилд нь бэлтгэхийн тулд түүнд дэлхийг мөн байгаа мөн бүтээгдсэн байсан хүмүүний бүх үрсийг харуулсан. Мосе сэтгэлээр унан эдүүгээ хүмүүн юуч биш миний хизээч төсөөлж байгаагүй тийм зүйл гэдгийг би мэднэ гэж хариулжээ. Бурхан Мосегийн сэтгэлд төрсөн байж болох чухал биш юм байна гэсэн аливаа мэдрэмжийг өгөөсгөн өөрийнх нь жинхэнэ зорилго бол өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдарсуу бүлгөө хэмээн тунхаглажээ. Бурхны өмнө бид бүгд эрэгтэйшүлээ. Түүний сургаал тун тодорхой. Бид Мормоны номноос хар ба цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон эм Бурханд бүгд адил хэмээн уншдаг. Иймээс хүн нэг бүрийг их эзэнд эрхийг өрдөг. Хэн нэгэн хүн арьс өнг, хөөс, үндэс ухсаа, хэл, эдийн засгийн нөхцөл байдал дээр үндслэн өөрийгөө эцгийн төлөвлөгөөнд давуу эрхтэй гэж үзвэл ёс суртахууны хувьд буруу бөгөөд Тэнгэрлэг эцгийн бүх хөөгтөд зориулсан их эзний төлөвлөгөөний жинхэнэ зорилгыг ойлгохгүй байгаа хэрэг харамсалтай нь өнөөдөр бид нийгмийн бүхэл хүрээнд өөрийгөө чухалчлах үзэл ба бардамдлыг өгшүүлж Бурхны өмнө даруй байх үүрэг хариуцлах хүлээх явдлыг дорд үзэж байгааг хардаг. Нийгэмд ихэнх нь тогтсон уламжлалаа гэж өөрсдийнхөө энэ дэлхийд байгаа шагналыг ойлгодоггүй. Их эзний бидэн зориулсан зорилгыг биелүүлэхэд жинхэнэ даруй байх нь нэн чухал бөгөөд өдгөө бараг тийм байха болжээ. Христийн даруй зөв шударга байдал, мөн зан чанар, оюуны чадахын цар хүрээг судар сэтгэлснээр ойлгох нь туйлын чухал. Бид Христийн эдгээр онцлог шинж, зан чанарыг ялангуяа даруй байдлыг олж авахын тулд өдөр бүр хичээж, чармайх хэрэгтэй гэдгийг дутуу үнэлбэл мохох хэрэг болно. Хэдийгээр энэ амьдрал харьцангуй богинохон ч асар чухал ач холбогдолтой гэдэг нь судруудад тодорхой байдаг. Мормоны номонд Аалмагийн номлолын хамтрагч байсан Амилек энэ амьдрал бол хүмүүн бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе. Тиймээ болгохтун энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн өөрсдийн хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм гэж хэлжээ. Бид миний дуртай хүүхэлдэйн киноны баатартай адил энэ амьдралаа унтаж өнгөрөхийг хүсдэггүй байх. Аврагчийн даруй байдлын үлгэр жишээ бүх хүн төрлөختний төлөө хийсэн золиослол түүхэндэг хамгийн агуу үйл явдал юм. Бурхан тэргүүтний гишүүн болох аврагч хүртэл бяцхан хүүхэд болон дэлхийд ирж ах эгч нартаа зааж тэднийг ангаан эцэст нь цагаатгалаа гүйцэтгүүлэхийн тулд Гетсаманд болон загалмай дээр үгээр илэрхийлшгүй зовлон шаналыг амсах амьдралаар амьдрахыг хүссэн юм. Христийн хайрлах сэтгэлээр даруу байдалд хийсэн энэ үйлдэлийг хүлцэл гэж нэрлэдэг. Тэрээр энэ бүхнийг Бурхны бүтээсэн эсвэл бүтээх бүх эрхтэй эмэгтэй хүний төлөө хийсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүддээ селестэл алдарсууд хүрэх аялалдаа шантарч эсвэл бууж өгөөсэ гэж хүсдэггүй. Бид Бурхан эцэг Христ хүү гэж хэн болохыг мөн тэдний бидний төлөө хийсэн зүйлсийн талаар чин сэтгэлээсээ тунгаан бодвол энэ нь бидний хүндлэл, бишрэл, талархал, даруй байдлаар дүүрэх болно. Нэхэдэн сүмэ барьж байгуулахад нь тослоход даруй байх нь нэн чухал. Аалма өөрийн цаг үед өнөөдөрч бидэнд хамаатай нэгэн асуудлыг тавьсан. Тэр хэрв та нар зүр сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрв та нар гэтлэгийг хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, би асууя, та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу гэж асуусан. Аалма үргэлжлүүлэн, хэрв та нар энэ цагт үнэхээр үхэхээр дуудагдвал та нар хангалттай дараахан байсан хэмээн хэлж чадсан болов уу гэж асуужээ. Бурхны үгийг тунгалахын тулд залуу Аалма шүүгчийн суудлаас татгалцсан тухай унших бүрд миний сэтгэл хөдөлдөг. Аалмад Бурхан эцэг Иесус Христийн талаар гүн гүнзгий гэрчлэл байсан бөгөөд тэр тэдний өмнө эргэлт буцалтгүй бүрэн үүрэг хариуцлах хүлээсэн нь тодорхой. Түүний нэн тэргүүнд тавьдаг зүйл нь зөв мөн даруй байсан бөгөөд их эзэнт үйлчлэх нь илүү чухал байсныг ухаарсан учраас хэрэгм зэрэг албан тушаалаас татгалцсан юм. Сүмийг барьж байгуулахад туслахын тулд амьдралдаа хангалттай даруй байх нь маш чухал. Сүмийн түүхэндх нэгэн жишээ үүнийг харуулдаг. 1837 оны 6 дугаар сард бошиглогч Йосеф Кортлендийн ариун сүмд байхдаа төлөөлөгч Хебер Си Кимблийг Иесус Христийн сайн мэдээг Англи руу нэвтрүүлж энэ үндэстэнд авралын хаалгыг нээхэд дууд гэсэн сүнслэг өдөөлт хүлээн авчээ. Төлөөлөгч Орсон Хайд болон өөр 100 тооны хүнд түүнтэй хамт явах үүрэг даалгавар өгсөн байна. Ахлагч Кемблийн өгсөн хариулт гайхамшигтай байсан. Тэр энэ чухал үүрэг хариуцлагыг үүрэг тухай бодол тэвчэж чадхаас хамаагүй хүнд байлаа. Би өөр дээрээ тохогцсон үүрэг хариуцлагын өмнө цөхөрч бууж өгөхөд бараг л бэлэн байв гэжээ. Гэсэн хэдий ч тэр уг үүргээ бүрэн дүүрэн итгэлтэй хариуцлагатай мөн даруй байдлаар хүлээн авсан. Зарим үед даруй байдал нь өөрсдийгөө хангалтгүй гэж бодож байсан ч дуудлага хүлээн авахыг хэлдэг. Харин заримдаа өөрсдөө илүү чухал үүрэг даалгавар гүйцэтгэх чадвартай гэж бодож байсан ч итгэлтэйгээр үйлчлэхийг бас хэлдэг. Даруй удирдагчид хаана үйлчлэх нь чухал биш. Харин тэр хэр итгэлтэй үйлчлэх нь чухал гэдгийг үг хэл үлгэр жишээгээрээ харуулсан. Зарим тохиолдолд даруй байдал нь удирдагчид болон гишүүд бидэнтэй зүй бус харьцсан ч гэсэн гомдлоо дарахыг хэлдэг. 1837 оны 7 сарын 23-нд бошиглогч Йосеф 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Томас Б. Марштай уулзчаа. Бошиглогчийг чуулганых нь хоёр гишүүнийг өөртөө зөвлөлтгүйгээр англи руу дуудсан ахлагч Марш сэтгэл дундуур байгаа нь илт байв. Йосеф ахлагч Марштай уулзсанаар гомдол бухимдлаар арилан алга болж бошиглогчд нэгэн гайхамшигтай илчлэлт хүлээн авчаа. Энэ нь одоогийн сургаалбай гэрээний 112 дугаар хэсэг юм. Энэ нь даруй байдал болон номлын ажилтай холбоотой Тэнгэрээс ирсэн агуу удирдамжийн өгдөг 10 дугаар шүлэг. Чи даруй бай, тэгвэл чиний Бурхан эзэн чамайг гараас чинь хөтөлж мөн залбирлуудад чинь чамд хариу өгөх болно гэж бичжээ. Ахлагч Кимбл, Хайд, Джон Гүдсэн нар бүрэн даруусан Английн Престон Воксхолл цуглааны байранд Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн тухай тунхаглаж байх яг тэр өдөр энэ илчлэлд ирсэн байна. Энэ нь номлогчдын энэ эрен үед сэргээгдсэн сайн мэдээг Хойд Америкаас гадна тунхаглаж буй анхны тохиолдол байв. Тэдний номдлын ажлын үр дүн тэр даруй хөрөвчдийн баптизмууд ар араасаа хийгдэж олон итгэлтэй гишүүн гарч ирсэн байдаг. Уг илчлэлтийн дараах хэсгүүд бидний үед хийгдэх номдлын ажлыг удирдан чиглүүдэг. Тэдгээрт миний нэрээр чи хэнийг жилгээлээ гэсэн альч үндэстэнд миний хант улсын хаалгыг нээх хүчтэй байх болно. Тэд миний өмнө өөрсдөө даруусгаж мөн миний үгэнд оршиж мөн сүнсний дуу хоолыг сонсхын хэрэгээр боيو гэсэн байдаг. Уг гайхамшигт номдлын ажлын тулгуур болсон даруй байдал нь их эзэнд өөрийн сүмийг гайхамшигт арга замаар зохион байгуулах боломжийг олгосон юм. Баярлалаа бид өнөөдөр ч гэсэн үүнийг сүмд харж болно. Гишүүд өсөж өндөж буй үеийнхэн маань номлолт үйлчлэхийн тулд цаг зав боловсрол ажиллаа хойш тавьж байна. Олон ахмад гишүүн дуудагдсан ажлынхаа хүрээнд бурханд үйлчлэхээр ажиллаа орхиж өөр олон зүйлээ золиосолдог. Бид ховын асуудал бурханы зорилгыг гүйцэтгүүлэхэд цаад болохыг зөвшөөрдөггүй. Сүмийн үйлчлэл даруй байхыг шаарддаг. Бид дуудагдсан дуудлагадаа бүхэл хүчин чадал оюун хийгээд чадлаараа даруухан үйлчэлдэг. Сүмийн аж төвшөнд Христийн зан чанар болох даруй байдлыг ойлгох нь чухал үлээ. Хов хүнийг бурхантай уулзахаар бэлтгэхэд өдөр бүр даруй байх нь нэн чухал. Их эзнийг хүндэтгэн бишэрч түүний таалалд өөрсдийгөө захируулах зорилго нь өнөөдрийн нийгэмд эрт үед байсантай адил чухал биш болсон байна. Өөр итгэл бүхий Христийн шашны зарим удирдахч өөрсдийгөө Христийн дараах ертөнцид амьдарч байна гэдэгт итгэдэг. Олон үеийн туршид шашин дээр үндэслэн даруй байдал болон энгийн даруухан байх иргэний ариун журам гол жишгүүд байсан. Өнөө үед дэлхийд заримдаа жинхэнэ даруй байдалд хүрэгдэггүй бардамнал өөрийгөө өргөмжлөх зан өвөрмөц байдлыг чухалчлах болжээ. Зарим нь өнөөдөр аз жаргалтай байх ёс суртахууны жишиг бол үнэн бодит хүч чадалтай үр бүтээлтэй байхыг хамгийн гол нь чиний хувь заяа зөвхөн чиний гарт байгаа учраас бусад хүнд найдахгүй бай гэж хэлдэг. Судруудах хандлага үүнээс өөр байдаг бөгөөд бидний Иесус Христийн үнэн цай байх ёстой гэж заадаг. Энэ нь Бурхны өмнө хариуцлах хүлээсэн гэдгээ гүн гүнзгий ухаарч амьдралд энгийн даруй хандлагатай байхыг шаарддаг. Хаан Бенжамин эгэл хүн бол Бурхны дайсан бөгөөд биднийг ариун сүнсний таталтанд орох ёстой гэж заасан. Тэр олон зүйлийг тайлбарсан бөгөөд үүний тулд хүлцэнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн байх ёстой хэмээн заасан билээ. Зарим нь даруй зан, элдэг байдал, нэгүүлсэл, өршөөл, боловсон байдлын эсрэг зан чанартай буюу эгэл хүнийг алдаршуулан өвөрмөц байдлыг буруугаар ашигладаг. Бид өвөрмөц байхыг Христийнхээс өөр зан чанартай байх шалтгаан болгохгүйгээр Бурхны хүүхдийн хувьд өвөрмөц биш гэдэгтээ баярлах ёстой. Даруй байхыг эрэлхийлэх үед орчин үеийн интернет бидэнд бардамлаас зайлсхийхэд саад болдог. Үүний хоёр жишээ бол намайг хар гих өөрийгөө дөвөйлгсэн хандлага мөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр уурлаж уцаарлан бусад руу дайрах явдал юм. Өөр нэгэн жишээ бол даруй гэдгээрээ бардамнах явдал. Үүнийг энэ нь харагдах байдлаараа даруухан эсвэл өөртөө шүүмжтэй хандаж байгаа мэт үг хэллэг эсвэл зураг дүрс мэт хэдий ч жинхэнэ зорилго нь өөрийн бахархаж явдаг зүйл бусдын анхаарлыг татах явдал гэж тайлбарласан байдаг. Бошиглогчид бардамнал болон дэлхийн хийх хоосон зүйлсд анхаарлаа хандуулах явдлыг сэрэмжлүүлсэн ирсэн. Хүн тэтгэлтэй харьцаа хаас айгүй байхгүй болж байгаа нь бас нэгэн асуудал болж байна. Сонгох эрхийн мөнхийн зарчим нь сал нийлэхгүй байгаа хэдий ч олон сонголтыг хүндэтгэхийг шаарддаг. Зөрчилдөөн, шүргэлдөөн бол харилцан хүндэтгэлтэй байх хил хязгаарыг үгүй хийдэг. Бид илүү даруй номхон дөлгөөн байх хэрэгтэй. Аалмаа зүр сэтгэлдэх бардамналтаа хөөрч өөрсдийгөө нэгэн нөгөөгөөс илүү дээр хэмээн бодон Бурхны ариун жаагийн дагуу алхаж байгаа даруй нэгнийг хавчин гадуурхыг эсрэг сэрэмжлүүлсэн. Би янз бүрийн шашин шүтлэгтээ Бурхны өмнө даруй үүрэг хариуцлага ухаарсан хүмүүсээс жинхэнэ сайн сайхан зан чанарыг олж харж байсан. Тэдний дунд олон хүн хуучин гэрээний бошиглогч Микагийн шударгыг үйлд энэрлийг хайрал өөрийн бурхантай хамт даруухнаар алах гэхээс өөр юуг тэр чамаас шаарддаг вэ гэх сургаалыг дагадаг. Бид үнэхээр даруулсан үедээ өршөөл эрэлхийлэн залбирч бусдыг уучлдаг. Бидний намжлах бүрд их эзэн алдаануудыг маань өршөх болно гэж аалмаа заасныг бид Мозаийн номноос уншиж байна. Нөгөө тэгүр их эзний залбиралд байдагчлан бид бусдын алдааг уучлахгүй бол өөрсдөө буруутгахад хүрдэг. Иесус Христийн цагаатгалын ачаар намжлаар дамжуулан нүглийг маань өршөөдөг. Бидний эсрэг байж үйлдсэн алдаануудыг өршөөхгүй байх нь аврагчийн цагаатгалыг үгүйсгэж буй хэрэг юм. Өс хонзон санаж мөн бусдыг өршөөх Христийн арга замаар хүмүүст даруй төлөв хандхаас татгалзах нь биднийг буруутгахад хүргэдэг. Өс хонзон санах нь бидний бодгалд хортой. Би мөн бүхэл төрлийн бардамлын эсрэг сэрэмжлүүлмээр байна. Их эзэн бошиглогч Мороныгаар дамжуулан бардам ба даруй хүний хоорондын ялгааг тод харуулсан. Тэнгүү чоолдог гэвч тэд гашууд их олно. Номхон дөлгөөн тэдэнд миний ач байл хангалттай. Их эзэн үргэлжлүүлэн тэд даруй байж болохын тулд би хүмүүст сул дорог өгдөг. Мөн миний өмнө өөрсдөө даруусгадаг бүх хүмүүст миний ач байл хангалттай. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдөө даруусгаж мөн надад итгэлтэй байх аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зөвлөдөг нь хүчрхэг болгож өгнө хэмээн тунхаглажээ. Түүнчлэн даруй байдал гэж олон айцлал Тэнгэрийн тусламж хүлээн авсандаа талархдаг байх хэлдэг. Даруй байдал нь ямар нэгэн гайхамшигтай нүдэнд ил харагдхуйц том амжилт эсвэл ямар нэгэн хэцүү бэрхшээлийг даван гарахыг хэлдэггүй. Харин энэ нь сүнслэг хүч чадлын бэлэгдэл юм. Энэ нь бид өдөр бүр цаг тутамд их эзэнд итгэж найдан үйлчилж түүний зорилгуудыг гүйцэлдүүлж чадна гэсэн найдвар тээж явахыг хэлнэ. Энэхүү зөрчилдөөнтэй дэлхийд бид бүгдээрээ жинхнээсээ даруй байхын төлөө өдөр бүр тэмцэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Миний дуртай нэгэн шүлэгт үнийг даруй байдлын шалгуур нь мөнх байдлын шалгуур билээ хэмээн өгүүлсэн байдаг. Би аврагч түүний цагаатгал болон түүнд өдөр бүр даруйхнаар үйлчлэхийн нэн чухал ач холбогдлын талаар өөрийн баттай гэрчлэхийг үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Цугларсад найралдуучтай хамтран There is sunshine in my soul today дуулыг дуулна. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рональд Расбандын үгийг бид сонсох боломжтой болно. Түүний дараа далайн ахлагч Овинсон Халек бидэнд танд үг хэлнэ.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters,
ахагснараа, энэхүү сэтгэл хөдлөм дэлхийд ярих ерөнхий чуулганд ирээд та нарын хүч чадал, та нарын сүнсийг мэдэрч байх үед минь төлөөлөгч Петрийн эзэн энд байгаа нь бидэнд сайн байна хэмээх өгс өөрөө ирэхгүй бодож байна. Амана хогийн хүмүүс заасныхаа дараа аалмаг хэлсэн үгс нь яг юм байгаагүй. Аалмаг хүмүүсийн ёс бус явдлын улмаас өнхөтийг орхижээ. Тун удалгүй нэгэн тэнгэр илчээ. Аалмад үзэгдэн Амнахагийн хотод иргэн очиж мөн өгхөтийн хүмүүс дахин номлоход түүнийг дуудсан. Аалма хурдан эргэж өг хотод өөр нэг замаар оров. Мөн тэрээр хотод орохдоо тэр үлсэж байв. Мөн тэрээр нэгэн эрд хэлв. Бурхны даруйхан үйлчлэгч та идэх юм өгөөч. Мөн сайх эрд түнд хэлв. Би бол Нефай үндэснийх. Мөн та бол Бурхны ариун бошлогч гэдгийг би мэднэ. Учир нь тэнгэр илж та хүлээн авах болно хэмээн үзэгдлэр хэлсэн тэр хүн бол та болов. Тэр хүн нь Амалюк байв. Аалма Амалюктэй тааралдсан тохиолдлын зүйл байсан уу? Үгүй ээ. Тэр хожим номлолынханд хамтарч болох энхүү ихтгэлтэй хүн рүү хүрэх замаар хотод буцаж орсон тохиолдлын зүйл биш байсан юм. Ахлагч Нил А. Максвелл нөхөрлөгийн хүрээнд дунд манд байдаг хүмүүсийг хайрлах, тэдний сурах боломжийг бидний хинч бүрэн дүүрэн ашигладаггүй. Та бид нар эдгээр харилцах холбоог тохиоллын гэж хэлж болох юм. Энэ үг мөнх бус хүмүүст ашиглахад ойлгомжтой үг. Харин бүхний бүтээгч Бурхны үүсийг тайлбарлахад тохиоллын зүйл гэдэг нь тохиромжтой үг биш билээ. Тэрээр альва зүйлийг тохиолдлоор биш, харин тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу хийдэг юм. Бидний амьдрал шатрын хүлэг мэт. Хэрвээ бид сүнслэг үдүүлтийг сонсох аваас их эзэн бидний нэг байрнаас нөгөө рүү нүүлэгдэг. Бид эргэж хараад түүний мотор бидний амьдралд хэрхэн оролцож байсныг харж чаддаг. Нефаг Либенес яцуудыг авахар буцаж очих үед бид ийм тэнгэрлэг оролцоо байсныг харддаг. Тэр хийвэл зөх зүйлүүдийг урдаас мэдхгүй байсан учраас тэрбээр сүмсэнд хөдлөгдөн байлаа. Либен тун удалгүй түүний өмнө согтон унсан байсан бөгөөд Нефай түүнийг ялж ялцуудыг аваад ахнуруугаа зүхтэн очсон. Тэр Либентэй тааралдсан азтай байснаас тэрүү эсвэл энэ тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу байсан уу? Дэлхий дээрх бурхны хаант улсыг урагшлуулдаг онцгой чухал үйл явдлууд сайн мэдээнд болон сүм тохиодог. Тэдгээр нь тохиолдлоор биш, харин бурхны төлөвлөгөөр тохиодог. Энэ дэлхийг бүтээсэн тэрээр өөрийн үгээр далайг номхотгож, Аалма Амалюк хоёрыг, мөн Нефай Либен хоёрыг зөв газар, яг зөв цагт байхаар удирдах чадна. Үүний адилаар бидний хүн нэг бүрийн амьдралд бурхны ажлыг дэлхий дээр урагшлуулах үйл явдлууд олон харилцах холбоонууд тохиодог. Ахлах Жозеф Бёртлэн, ерөнхийлөгч Мосны өөрт нь бүх зүйлд үдирдэн хөтлөгч гар оролцож байдаг. Ихэнх тохиолдолд энэ нь тохиолдлын зүйл биш байдаг. Нэг өдөр бид амьдралынхаа тохиолдлын зүйл мэт санагдсан зүйлсийг эргэж хараад эдгээр нь тохиолдох биш байсныг ухаарах болно хэмээн хэлсэн талаар тэр ярьсан юм. Бидний сайн үлсийг цөөн хідэг хүн л мэдэж байх нь олонтой. Гэсэн ч сайн үлс тэнгэрт цэдэглэгдэж байдаг. Нэг л өдөр бид шударга явдлынхаа ачин сэтгэлийн үлсийн гэрч болон зогсох болно. Бурхны ад жаргалын төлөвлөгөөг ямар ч бэрхшээл гай зовлон нурааж чадахгүй. Үнэхээр тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу өглөөд баярын хашгираан ирдэг. Би эцгийнхээ таалыг гүйцэтгүүлэхээр дэлхийд ирсэн билээ хэмээн Есүс заасан. Ах гиснараа бид ч бас ийм үлдэх хэрэгтэй. Амьдралын аян замын дуршлагаасаа би их эзэн биднийг тэр шатрын хүлэг дээр хөдөлгөх болно гэдгийг мэднэ. Тохиоллын зүйл гэж санагдаж болох зүйл үнэндээ толгой дээрх үс бүрийг тоолч чадах хайраар дүүрэн тэнгэртэх эцгээр хийгдэж байдаг.
бүр бор шууч эцгийн маань зөвшөөрлгүйгээр газар тунахгүй. Хизэн бидний амьдралын хамгийн жижиг хэсгүүдэд ч оролцож байдаг бөгөөд тэдгээр үйл явдал болон боломж нь дэлхий дээр бурхны хаант улсыг барилцахад туслах үед маань гэр бүлээ болон бусдыг өргөж дээшлүүлэхэд маань биднийг бэлтгэдэг. Ихэзэн Абрахам бибир эхлээс төгсгөлийг мэднэ. Тийм тул миний мутар чам дээр байх болно хэмээн хэлснэг санаарай. Ихэзэн надад намайг хайрладаг эцэг гэр бүлийг өгсөн. Дэлхийнхний жишгээр бол тэд ердийн хүмүүс байсан. Бүхнээ зориулдаг аа мань ачааны машин жолооч. Миний тэнгэр илч айдал ээж мань гэрийн зэгтэй байсан. Ихэзэн надад сайхан ихнэр Миланигаа олоход минь туссан. Тэрээр бас хожим сайн найз минь болсон нэгэн бизнесменийг намайг ажилтай болгуулахар сүнслэгээр үдээсэн. Ихэзэн намайг залуу байхад минь номлолын талбарт номлогчоор мөн номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхэд дуудсан. Тэрээр намайг далын чуулгад мөн одоо төлөөлөгчөөр дуудсан. Эргээд санахад эдгээр шатрын нүүдлийг алиг нь ч би өөрөө хийгээгүй, харин ихэзэн хийсэн гэдгийг би ухаарсан юм. Үүний адил тэр таны болон хайртай хүмүүсийн тань шатрын нүүдлийг өдөртөн хийж байгаа. Та амьдралдаа юу ирж хайж байх ёстой вэ? Бурхны ямар гайхамшиг би энд байна хэмээн түүний ойрхон байгааг танд сануулдаг вэ? Тэдгээр үеийн талаар заримдаа өдөр бүр их эзэнд амьдралтанд ахин дахин оролцож байсан үеийн талаар бодоорой. Тэр мөчийг танд болон таны сонголтуудад их эзэн итгэл үзүүлж байгаа мөч хэмээн нандинэн эрхэмл. Та өөрийгөө хэн болгож чадхаас илүүтэй түүний өөрөктэй хэн болгож чадахыг харуулах боломжийг олго. Түүний оролцоог нандинэн эрхэмл. Заримдаа бид төлөвлөгөөнд өөрчлөлт гарах үед аян замд маань саад гарлаа гэж боддог. Тэдгээрийг их эзний зарлалд гарах анхны алхмууд гэж бодоорой. Хэдэн сарын өмнө манаа нэг ач охин сүмийн хид хідэн түүхэн дурсалт газраар аялах өсвөр насны аяллийн бүлэгт ирсэн юм. Түүний аяллийн эцсийн маршрутад түүний ах нь буюу манаа ач хүүгийн үлч байгаа яг тэр хэсгээр дамжин өнгөрөх юм байна гэдгийг харуулсан байж, ач охин маань ахтайгаа номлолт нь уулзна гэж бодоочгүй байв. Гэсэн ч ахийнх нь үйлч байсан хот руу аялын автобус ороход хоёр номлогч гудамжаар алхаж явааг харагдаж гэнэ. Уг хоёр номлогч нэг нь түүний ах байв. Өсвөр үеийнхэн бүгдээрээ түүнийг ахтайгаа уулзах болохын тулд төр зогсооч гэж автобусын жолоочоос хүсэн сэтгэл нь догдолж байлаа. Минут хүрэхгүй хугацаанд нулимс туслуулж найрсаг хідэн үг сольсны дараа түүний ах номлолын үргээг үзтгэхээр буцаа замдаа гарсан байжээ. Бид хожим нь түүний ах гудамжаар тавч хүрэхгүй минут явсан бөгөөд нэг уулзтаас гараад машин руугаа алхаж байсныг олж мэдсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг оюун бодолдоо тодорхой нэг хүсэлтэйгэр биднийг тодорхой нэг нөхцөл байдалд аваачдаг. Тэр миний амьдралч ийм үйлцэн бөгөөд ач нар зээ нарын маань амьдралд үйлцэн шигээ та нарын амьдралч мөн ийм үйлдэж байгаа билээ. Бидний нэг бүр хизэнд эрхэн найдан бөгөөд тэр бид бүгдийг хайрладаг. Тэр бид бүгдийг өөрсдөд маань л тохирох онцгой аргаар халамжилж бидний шивнэж бидний харж ханддаг. Тэр мөнх бус эмгтээ эрэгтэйчүүдээс хавгүй илүү ухаантай, илүү хүч чадалтай. Тэр бидний тулгарсан бэрхшээлийг, бидний ялтыг болон зүрх сэтгэлийн маань чин хүслийг мэддэг. Жил гаруй өмнө намайг ариун сүмийн талбайгаар явж байтал систер номлогчдын нэг нь надад өгч ирээд, та намайг санаж байна уу? Би Флорида мужаас ирсэн гэд өөрийнхөө нэрийг Айда Чилэн ихч гэж хэлв. Тийм ээ, би түүнтэй болон түүний гэр бүлтэй уулзсанаа маш тод санаж байлаа. Түүний гадсны ерхийлэгч бидэнд тэдний гэр бүлд ажиллахыг санал болгож байсан юм. Бид тэдний баптизм хүртээг байсан охин Айдагийнхэн төлөө тэдэнд очисон тодорхой байв. Бидний очисны дараа нэг жилээс илүү хугацаанд зааж нөхөрсөний эцэст Айда баптизм өрчсөн юм. Бидний ариун сүмийн талба дээр таарсан дараа Айда над захаа бичсэн юм. Тэр тэнгэрлэг эцэг бидний нэг бүрийг мэддэг. Энэ бидний нэг нэгний маань зам дээр ямар нэг шалтгаанаар байрлуулдаг гэдгийг би бүхэл зүрх сэтгэлээрээ мэднэ. Надад номлосон хүмүүсийн нэг нь байсан танд баярлаа. 5 жилийн өмнө надад тусласан баярлаа гэж бичсэн байсан юм. Тэр бас баптизм гишүүний батлахаа хүртэх ариун сүмийн талбай номлолт үйлчлэх саяхан ариун сүм гэрлэгт зэрэгт хүргэсэн амьдралд нь тохиосон тэнгэрлэг тохиолдлуудын талаар бичсэн байв. Гадсны эрхлэгч биднийг Чилены гэрлүү аваадсан эсвэл бид хоёр ариун сүмийн талбай дээр хожим тааралцсан зүгээр л тохиолдлын явдал байсан уу? Энэ бүхэн бурхны тэнгэрлэг төлөвлөгөөний хэсэг байсныг Айдагийн гэрчлэл баталдаг. Их эзэн бидэнтэй хамт байх дуртай. Та нар түүний сүнсийг мэдэрч анхны өдөөлтүүдийн дагаа үйлдэх үедээ түүний би та нарын нүрийн өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Химээ амлсны дагуу түүнийг мэдэрдэг нь тохиолдлын зүйл биш юм. Бид бүхний амьдралд ижил төстэй зүйлс тохиолддог. Бид танил мэд санагдах хүнтэйгээ тааралдаж, харилцаагаа сэргээж, эсвэл үл таних хүнтэй ямар нэг талаар ижил болохыг олж мэддэг. Ийм зүйл тохиолдох үед их эзэн бидэнд бид бүгд тэр ахч, ихч, дүү нар гэдгийг сануулдаг байж болох юм. Бид үнэхээр нэг ижил учир шалтгаан нэгдсэн бөгөөд Йосеф Смит үүнийг Христийн зорилго хэмээн нэрлсэн. Одоо тэгвэл бидний сонгох эрх чөлөө тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд хэрхэн багтаж таардаг вэ? Аврагчаа болон түүний сонгосон үдрэстийг дагах эсвэл дагахгүй байх нь бидний сонголт. Нефачууд их эзнээс
doth not dwell in unholy temples. Therefore, the Lord did cease to preserve them by his miraculous.
For they had fallen into a state of
Not all that the Lord
Дамаск орох замд их эзний зогсоосон Саулын талаар боддоо. Тэр амьдралдаа буруу замаар явж байсан. Энэ нь өмнөд хойд зүгтээ ямар ч холбоогүй байв. Саул тэнгэрлэг нөлөөллөөр замаа өөрчилсөн. Хожим нь түүнийг Паул гэж дууддаг болсон бөгөөд түүний төлөөлөгчийн хуур хийсэн тохинол нь их эзний түүнийх юу их чадвартай хэн бол чадахыг мэддэг байсныг харуулсан ажээ. Энэ харин Саулын хийхээр төлж байсан зүйл нь байгаагүй юм. Яг үүний адилаар их эзэн бидний хүн нэг бүрийн юу хийх чадвартайг мөн хэн бол чадахыг мэддэг. Төлөөлөгч Паул юу гэж заасан бэ? Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолдог бүхий л зүйл эцэстээ бидний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ. Бид зөв шударга бэлэн чадвартай үедээ зохистой байхаар тэнцгэр хичээж байгаа үедээ өөрсдийн хизээс төсөлж байгаагүй байр суурьд хүртлэх хөгждөг бөгөөд тэнгэрлэг эцгийн тэнгэрлэг төлөвлөгөөний нэг хэсэг болдог. Тэнгэрлэг мөн чанар нь бидний нэг бүрийн дотор байдаг. Бурхны биднэр дамжуулам мөн бидэнтэй хамт ажиллахыг харахтаа бид урамшиж мөн уг үдрдэмж талархдаг байгаасай. Тэнгэр дэх эцэг өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгоо авчрах нь миний ажил мөн миний алдарс бүлгөө хэмээн хэлэхдээ өөрийн бүх хөөхд нэг ялангуяа та нарын тухай ярьж байсан юм. Их эзний мутар таныг удирдж байна. Тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу тэрээр таны сургалт, таны амьдралын хамгийн чухал мөчүүдэд ч мөн жижиг хэсгүүдэд ч оролцож байдаг. Сургалт үгсэд хэлснээр бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ. Тэр миний замыг шулуун болгоно. Тэр та нарыг альс дэмжиж, та нар амар амгалан очихыг би гэрэлж байна. Иесус нэрээр амин.
I have had the great Би насан турснаас хойш амьдралын хугацаанд ном хөндлөн бүс ингээдүүдийг үйлчлэх агуулх ажиллаар ажиллагдсан билээ. Эдгээр үнэнч гэгэнтнүүний итгэл хайхалтай сонсогдсон намайг сүнслэг өдөөл талархал баяр баясгалан дүргэдэг. Тэдний төх та нарахтай төстэй. Эдгээр гэгэнтний аврагчийн харсан нэгэн билэвсэн эмэгтэйг эзэд төстэй мэд санагтааг тэрээ суугаад өөрсдийн санд ард түмэнд хэрхэн зоос хийхийг ажиглаж байв. Олон баячуулыг хэмжээгээр хийж байлаа. Нэгэн ядуу билэвсэн эмэгтэй ирж хоёр зэс зоос хийжээ. Иесус өөр рүүгээ хар шавнараа дуудаад үннээр би танарт хэлье. Ядуу боловсон энэ эмэгтэй эрдэнэсээ догсон бүх зүйлсээс илүү өгөлгөө. Яагаад энэ гэвэл хүмүүс илүүдээсээ хийсэн харин эмэгтэй хэрнээ өөр байсан бүгдээгээ амин зулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнөө өглөө гэж айлтав. Хэдийгээр энэ хоёр өгсөн 200 өчгөрхөн баг өргөдөл байсан ч аврагч хувьд тэр эмэгтэй бүхнөө өргөсөн бөгөөд эрхэн хүний дээд үн бэлэг байсан юм. Бэлэвсэн эмэгтэйн аврагчид зориулсан бэлэг түүний зүтгэлийг харуулж байсан бүхтэл тэрхүү мөчд тэрээр үг эмэгтэй бүрэн таньж мэдсэн. Түүний харьцагчлийн хэм хэмжээ нь хүссэн зүйл нь ханагдах болно гэдгийг мэдээд бүхнөө өгөхөөс гүн гүнзгий байсан. Би номхон далайн гэгээнтнүүдээс яг л нэг зүрхтэй болж харсан. Саяхан нэгэн арлын жижигхэн тосгонд амьдардаг ахмад насны эр эхнэрийн хамт номлогчдыг зааж өгсөн байгаа бүхэн үнэн эсгийг ихэснээс сэнсэгчлээс асуух уу гэсэн ойлгыг хүлээн авсан ажээ. Үүний зэрэгсээ хүлээж авсан хариулт нь сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахд зүрх хөрөх юм бол тэд хэрэг хэрэгтэй амлалтынхаа үр дүнг мөн бодолж үзсэн байна. Тэд сүм болон нормны нөм үнэн эсгийг мэдхийн тулд мацаг барин залбирчээ. Тэдний залбирлын хариулт тийм ээ, энэ бол үнэн хэмээн зөөлөн боловч тодоос тод нотлон ирсэн байна. Энэхүү хүрчлэлийг хүлээн аваад тэд баптист хүртэл сонгосон бөгөөд сонголт нь хүн бүрээснээс шаардсан. Тэдний гаргасан шийдвэр баптистнаар хүрсэн өндөр үнээр иржээ. Тэд алдааг нийгэм байр сууриас өлөстөн дотн нөхрөлөөс салсан бөгөөд тэр бүлийг дэмжлэг хайр бидлээ үгүй болжээ. Одоо тэд нэм гүр алхамдаа зөөлөн өнгөрс буй наас нөхцөдөг хөшүүтэй гүгэ зэрвсгэн харилцсан өнгөрдөг болжээ. Ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байхад нь энэ хүн сайн хас сүм орох болсон шийдвэрийн талаар юу бодож байгааг асуухад энэ бүхэн үнэн биз дээ. Бидний сонголт тодорхой байсан хэмээн энгийн бөгөөд шулуун хариулсан юм. Энэ үшинхэн хоёр хөрвөгч гинхэн үнэхээр бэлэвсэн эмэгтэй зөрсгөлтэй хүмүүс байсан юм. Тэд бэлэвсэн эмэгтэй нэгэн адил хүссэн зүйлээ аавна гэдгээ мэдж байсан тул өөрт байгаа бүхнөө өгсөн. Энэхүү хүнд хэцүү зөрсгөлтэй ихтэй тууштай байсныхан нь үр дүнд тэдний ачаа хөнгөрсөн юм. Тэднийг дэмжиж үйлчлэл үзүүлдэг сүмийн гишүүд хүрээлэн авч тусалж байсан бөгөөд тэд сүм дэх үйлчлэлээрээ дамжуулан хуу хөнийхөө хувьд хүчрэгжиж байсан. Бүхний өгснөй дараа тэд ариун сүмийн мөнгөхийн гэр бүлд болж лацтан холбогдох тэдний хувьд хамгийн агуу өндөр өдөр нь болсон юм. Алмагийн удирдлагын дор байсан хөрөвчийн адил тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд их эзэн тэднийг хүчрүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар мөн жигтэйгээр их эзний бүх тааллуудад захирагдсан болоо. Энэ гайхалтай ус үлгэр жишээ бэлсэн эмэгтэйн зүртгэлийг энэ хүн харуулсан билээ. Бэлэвсэн эмэгтэйн зүтгэлийг тод томроо харуулсан өөр нэгэн жишээг би хуваалцъя. Самуад би номлогч сайн мэдээг номлох боломж олох тулд тосхны зөвлөлтөй хамтарч ажилладаг байсан. Хэдэн жилийн өмнө манай номлогчийн тосон сайн мэдээ номлохыг олон жилийн тус хориглож байсан нэгэн тосон зохиогчийг яриа өрнүүлсэн юм. Бидний яриа уг тэргүүн зохиогчийн тосондоо сүм хийж сүмийг нээж сайн мэдээ болно сургаалыг мэдэх хүсэлтэй хүмүүс захихыг номлогч зөвшөөрөд удаагүй байхад болсон. Олон жилийн дараа үүд айлыг гайхамшигтай байдлаар ирэхэд хүргэсэн ийм шийдвэр гаргахад захирчид юу нөлөөснийг би мэдхийг хүссэн юм. Захирчийн ярьж суухдаа түүнээс энэ тухай асуулт хүн хэсэг хугацаанд харанхууд амьдрч болно. Харин гэрэлд гарахыг хүсэх цаг бас ирдэг юм гэж хариулв. Уг тэргүүн захирт тосхноо нээлттэй болгосноор үннийг гэрэлд ба элчт нөгөнхөд зөвлөдөрдөг зүрх буюу бэлэвсэн эмэгтэй зүрх сэтгэлдийг харуулсан юм. Тэр удирдахч бусдыг үзлэхийн тулд олон жилийн уламжлалт ойрхон олон эсэргүүцтэй тулгарч бат зогсох хүсэлтэй байсан. тэр уламжлал ял заншил ховын эрх мэдлээс илүү хүмүүсийн сайн сайхан ад жаргал зүс сэтгэлээ зориулсан удирдахч байсан. Ерөнхийдөө Томас С. Монсны зааснаар аврагчин үлгэр жишээг дагах үед бусдын амьдралд гэрэл болох боломж бидэнд эрэх болно хэмээх үгсийн дагуу тэр эдгээр асуудлаа үл тоон шийдвэрлэсэн билээ. Эцэст нь би та нарт бүхэндээ зүрх сэтгэлийнхээ угт шингэж үлдсэн номхон талын гэгэнтүүдийн нэгэн жишээг хуваалцмаар байна. Хэдэн жилийн өмнө би Америкийн Самоагийн нэгэн шин тойрогт бишопын залуухан зөвлөх байсан юм. Манай тойрог гэр бүлэрээ газар тариан эхэлдэг хүмүүс нөгшний үйлдвэрийн ажилчид, төрийн албан хаагчид, тэдний гэр бүлээс бүрдсэн 99 гишүүнтэй байлаа. 1977 онд тэргүүн зөвлөлөөс Самоад ариун сүм барих тухай зарлахад бид бүгдээрээ баяр хөөр талархалт дүүрэн байв. Тэр үед Америкийн Самоагаас ариун сүм руу орохын тулд нэг бол Хавай эсвэл Шинэ Зеланд руу явах ёстой байлаа. Энэ сүмийн олон нэгтгэлтэй хүмүүсийн хувьд төлж дийлхийн аргагүй үнэтэй аялал байсан юм. Тэр үед ариун сүм барилгын ажил дуусахад ханд өргөхийг хүссэн гишүүдэд урайлдаг байв. Манай бишопын зөвлөл энэхүү урайлгын дагуу торгийнхон гишүүдээс юу хандивлаж болох тухай залбирч сайн бодож үзэхийг хүссэн юм. Гэр бүлүүдийн хандив зөвлөлөх хөтрийг толбсон байлаа. Дараа нь бишопын зөвлөл хандивын загтлуудыг тусгайлан задлахтаа торгийн гайхалтай гишүүдийн итгэл өгөөмөр зан хараад сэтгэл хөдлөн даруусж байсан. Гэр бүлийн мөн тэдний нөхцөл байдлыг мэддэг болохоор би бишрэл, хүндлэл, даруслын гүн бат бүх мэдрэмжийг мэдэрсэн. Энэ бүх талаараа хүссэн зүйлээ авахын тулд Самоадах их эзний ариун сүмийн амлагдсан байдлын ажил баяр баясгалантайгаар байгаагаа харамгүй өгсөн орчин цагийн билсэн эмэгтэй зоос байсан юм. Эдгээр гэл байслаг үлдэхгүй гэдэгтэй итгэн их эзэн чадах бүхнээ зориулсан. Тэдний бэлэг тэдэнд буй билсэн эмэгтэй зүрх сэтгэлийг харуулсан. Энэхүү өөрсдийн доторх бэлгэсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлийн ачаар өөрсдийн хүслээр баяр баясгалантайгаар өгсөн бүх хүн тэдний гэр бүл Самоа, Америкийн Самоагийн ард түмэн хойч үед нь эрхэмдээд ажилламал гэдгийг итгэлийн нүдээр харж байсан юм. Тэдний бүхнээ зориулсан үргэл бэлгэсэн эмэгтэйн зоосыг их эзэн таньж хүлээн авсан гэдгийг би мэднэ. Хоёр зоос бэлгэсэн эмэгтэйн зөрчил бол золиослол гарган зовлон бэрхшээл дарамт шахалт эсэргүүцлийг төвчин бүх бүр зүйл бүрийн ачааг өрн бүхнээ зориулдаг зүрх сэтгэл юм. Бэлгэсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэл нь үнний гэрлийг таньж мэдэрч мэдлэг бөгөөд үг үннийг хүлэн авахын тулд бүхнийг хийдэг үлээ. Мөн яг энэ тэр гэрлийг харж тийм хэмжээний ад жаргал баяр баясгалыг олж авах тусалдаг. Эцэст нь хэлэхэд бэлгэсэн эмэгтэй зүрх сэтгэл дэрхий дээр бурхны хаант улсыг харуулхад бүхний хойл хүслээр нь тодорхойлдог. Дэлхий дээрх гигантуудны хувьд бүгдээрээ бэлгэсэн эмэгтэй зүтгэлтэй байхын шаардлага шаардлагатай бүхнийг хийж үр дүнгийн хүссэн хангах ажлуудын шин сэтгэлээсээ бэлтгэе. Бидний хүн нэг бүр зүс сэтгэлтэй ачаагаа үүрх шаардлагатай зөвлөслийг гаргахад өгч мөн хийх хүсэлтэй байгаа сайн хэмээн би гуйн залбирч байна. Их эдсэн та бүхнийг хоосон орохгүй гэдэг би амлаж байна. Бэлгэсэн эмэгтэй зүрх сэтгэл аврагч уй гашуу хүн бөгөөд өвчин зовлон мэдсэн учин бид гашуун айнаас амсах аягнаас амсах шаардлагагүй болсон гэдэгт талархах талархлаар дүүрэн байдаг. Бидний сул дорой байдал алдаа тутгалаас үл хамааран тэдгээрээс болж тэр бидний төлөө хатуулсан мутра бэлэн бидэн рүү сунгасаар байдаг. Бид түүний сайн мэдээг гэрэлдэрж түүнийг хүлээн авч хүссэн зүйлийг мань өгөх боломжийг түүнд олгох хүсэлтэй байвал тэрээр биднийг өргөх болно. Их эзэн Иесус Христосийн шав дагагчдын хувьд бидний хуваалцаж болох агуу харийг би гэрчилж байна. Би ерөнхийдөө Томас Мосон тайртай бөгөөд түүнийг дэлхий дээрх бурхны номлогч хэмээн дэмжиж байдаг. Мормоны ном дэлхийд гэрчлэх Иесус Христосийн бас нэгэн гэрч бөгөөд үүнийг уншиж зөвхөн танд зориулсан захиасыг нь олж нэхийг би та бүхэнд уриалж байна. Их эзэн дээрх ир химэх түүнийг урайлгыг хүлэн авсан бүх хүн амар тайван гэрлэг олох болно. Иесус бол агуу жишээ үзүүлэгч бөгөөд гэтлгэгч юм. Зөвхөн Иесус Христос болон түүний гэрчээсгүй цагаатхлын гайхамшиг адамч болон бид мөнх амьдралыг хүлэн авах боломжтой. Энэ тухай өөрийн гэрчлэлийг би Иесус Христосийн нэрээр ариун нэрээр үлдээж байна. Амен.
Энэ өдөр бидэнд хандан үг хэлсэн мөн уянгалаг яруу дуу хөгжим сонсгосон бүх хүнд талархал илэрхийлж байна. Санварын нэгдсэн хуралдаан чуулганы төвд өнөөөр орон нутгийн урьдчилсан цагаар 18 цагт эхлэхийг ахнарт сануулж байна. Мормон Табернаклын найрлууны шууд нэвтрүүлэг маргааш өглөө орон нутгийн урьдчилсан цагаар 9 цаг 30 минутаас 10 цагийн хооронд явагдана. Дараа нь чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаан эхэлнэ. Уг хуралдааны хаалтын үг хэлэгч нь 12 төлөөлөгчийн чуулганы ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон байх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлуучд Rejoice, the Lord is King дуулыг дуулж хуралдааныг хаана. Хаалтын залбирлыг 70-ын ахлагч Alan F. Packer хэлэх болно.
Би 1986 онд Ганагийн Асра дахь их сургууль дээр онцгой лекц уншихаар өргөцсөн юм а. Тэнд би Африкийн нэгэн омгийн хаан болон өндөр албан тушаалын хэд хэдэн хүнтэй танилцж билээ. Бидний лекц болохоос өмнө уулзахад уг хаан надтай зөвхөн хэлмэрчээрээ дамжуулан ярьсныг нь хэлмэрч дараа надад орчуулж өгч байлаа. Намайг хэлмэрчэд хариулахад хэлмэрч миний хариултыг хаандаа орчуулж өгч байв. Намайг лекцээ унш дууссаны дараа уг хаан миний зүг хэлмэрчгүйгээр чиглэн ирв. Түүнийг Английн хатан хааны аялагтай англи хэлээр төгс ярихад нь би маш их гайхсан. Уг хаан эргэлдэж тэнэглэсэн мэт байв. Тэрээр та яг хэн юм бэ гэж асуув. Иесус Христийн томилогч нэгэн төлөөлөгч гэж би хариуллаа. Хаан, та надад Иесус Христийн талаар юу зааж өгч чадах вэ гэж асуув. Би түүний талаар таны юу мэддгийг асууж болох уу гэж асуултаар хариулав. Хааны хариулт түүнийг Библийг нухацтай судалдаг, их эзнийг хайрладаг нэгэн гэдгийг харуулсан юм. Тэгэхэд би түүнээс эртний Америкийн хүмүүст Иесус Христийн номлосон тухай мэддэг эсхийг асуув. Миний таамаглаж байснаар тэр мэдэхгүй гэж хариулсан юм. Би аврагч цовдлолт амлалтынхаа дараа эртний Америк твийн хүмүүстээр ирж сайн мэдээгээ заасан. Тэрээр сүмэ байгуулсан бөгөөд шавнараасаа түүний дунд хийсэн номлолынхаа талаар цэдгэлхийг хүссэн гэдгийг тайлбарлав. Тэгэд би үргэлжлүүлэн тэр цэдэг бол Мормоны ном хэмээн бидний мэддэг ном юм. Энэ бол Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ. Энэ бол ариун Библиэд энэ тэнцэх судар гэж хэлсэн юм а. Тэр үед хаан маш их сонирхож эхлэв. Би надтай хамт байсан номлын ерөнхийлөгч рүү хандан түүнээс Мормоны ном байна уу гэж асуулаа. Тэр цүнхнээсээ Мормоны ном гаргаж ирв. Би 3-р Нефа 11-р бүлгийг гарган хаан бид хоёр хоёулаа аврагчийн Нефачуудад хийсэн номлолын тухай уншив. Тэгээд тэр Мормоны номыг би хаанд өглөө. Түүний надад хичнээн их алмаз бадмаарг өгж болох байсан ч их эзэн Иесус Христийн тухай энэ нэмэлт мэдлэгээс илүү үн цэнтэй байх зүйл үгүй гэсэн хариулт миний оюун бодол зүрх сэтгэлд үүр тадгалагдсан юм. 3-р Нефадах аврагчийн үгийн хүчийг мэдэрснийхээ дараа хаан хэр би сүм төрвөгдөөд нэгдвэл бүхэл бүтэн омгоо дагуулж авчирна гэж зарлан хэлсэн юм. Тэгэхэд би Өө, хаа минь. Ийм байдлаар явагддаггүй юм аа. Хөрвөлт бол хув хүний асуудал. Аврагч Нефачуудад нэг нэгээр нь номлосон. Хув хүн бүр Иесус Христийн сайн мэдээний гэрч, гэрчлэлийг хүлээн авдаг гэж хариулсан юм. Ах эгч нараа, Морны ном та нарт хэр үн цэнтэй вэ? Хэрв та нарт алмаз юм уу, бадмаарг? Эсвэл Морны ном өгвөл та алийг нь сонгох вэ? Шулуухан хэлэхэд та нарын хувьд аль нь илүү үн цэнтэй вэ? Ерөнхийлөгч Томас Монсон 2017 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы ням гарагийн хуралдаан дээр бидний хүн нэг бүр Морны номыг өдөр бүр залбирэн судалж тунгаан бодож байгаа сайн хэмээн хүссэн. Олон хүн бошиглогчийн гуйлтыг сонссон. 8 настай Райли бит хоёрын хинэнч зургийг мэн авч байсныг мэдээгүй. Райли бурхны хүүхэд номын хавчургийн тусламжтайгаар Мормны номыг уншиж байгааг анзаараарай. Бурхны хүүхдийг түүний болон түүний хайрт хүүгийн талаар илүү ихийг мэдхийг эрэлхийлэх үед гайхамшигтай зүйл тохиолддог. Мормны номоос өөр хаач эдгээр үннийг илүү тодорхой, илүү хүчтэй заадаггүй. Ерөнхийлөгч Монсны өгсөн уриалгаас хойших 6 сарын хугацаанд би түүний зөвлөгөөг дагахыг хичээсэн. Бусад олон зүйлийн хамт би Мормны ном гэж юу болох, юуг нотолдог, юуг нецаадаг, юуг гүйцэлдүүлдэг, юуг тодруулдаг, юуг илчилдэг талаар жагсаалт гаргасан юм. Мормны номыг ийм аргаар харах нь илүү гүн ойлголт болоод сүнслэг өдөөлт өгсөн туршлаг байлаа. Ингэж хийхийг та бүхний хүн нэгүрд би санал болгож байна. Энэ 6 сарын турш би 12 төлөөлөгчийн чуулгын ах нар чийлд үйлчилж байгаа номлогчид, Аргентин дахь номлолын ерөнхийлөгчид, тэдний эхнэрүүд зэрэг янз бүрийн бүлэг хүмүүсийг холбогдох 3 асуултын талаар бодоход үрсэн юм. Өнөөдөр та бүхнийг бодож эдгэрийг бодож үзээсэй хэмээн бас урьж байна. 1-д Мормны ном байгаагүй бол таны амьдрал ямар байх байсан бэ? 2-д та юу мэдэхгүй байх байсан бэ? 3-д танд юу байхгүй байх байсан бэ? Эрт хүч дүүрэн хариулт зүрх сэтгэлээс гарч байсан юм. Тэдний хариултаас цөөн хэдийг энд дурдъя. Мормны ном байгаагүй бол маш олон зүйлийн талаар хоорондоо зөрчилдөөнтэй сургаал, үзэл бодлоос болж би бодлох байсан. Би мэдлэг, итгэл, найдвар хайж байх үедээ сүмийг олохынхоо өмнөх шигэл байх байсан. Өөр нэг нь ариун сүнсний амьдралд минь гүйцэтгэх үүргийн тухай мэдэхгүй байх байсан гэж хэлсэн. Бас нэг нь энэ дэлхий дээрх зорилгоо тодорхой сайн мэдэхгүй байх байсан гэж хэлв. Өөр нэг нь энэ амьдралын дараа өсөлт төгжлөлт үргэлжлэнэ гэдгийг мэдэхгүй байх байсан. Мормны номын ачаар би үхлийн дараа амьдрал үнэхээр байдаг гэдгийг мэддэг болсон. Энэ чухал бидний одоо ажиллаж байгаа эцсийн зорилго билээ гэж хэлсэн юм. Сүүлийн энэ хариулт нь залуухан дадлагж игч мэс засалж байх үеэ эргэн бодоход маань хүргэж билээ. Мэс засалчийн хүлээдэг чухал үргүүдийн нэг бол хайртай хүн нас барсныг гэр бүлийнхэн дуулах явдал юм. Миний ажиллаж байсан нэг эмнэлэгт ийм мэдээг сонсох гэр бүл тусгаалan зориулсан зөөлөн материалаар доторлсон ханта өрөө байдаг байв. Тэнд зарим хүн толгоогоороо хан мөргөж уугашугаа илэрхийлдэг байв. Ийм хөв хүмүүст хайртай нэгнээ алдах гэдэг нь хэцүү байсан ч гэсэн үхэл гэдэг нь бидний мөнх бус амьдралын чухал хэсэг гэдгийг заахыг би хичнээн хүсдэг байсан гэж үхэл бидэнд дараагийн дэлхийд өсөж хөгжих боломж олгодог. Миний асуултын бас нэг хариулт. Би Мормны номыг унших хүртлээ амьдралгүй байжээ. Би амьдралынхаа турш залбирч сүмд явж байсан ч анх удаа Тэнгэрлэг эцэгтэй үнэхээр холбогдоход Мормоны ном тусалсан гэсэн байсан. Өөр нэг нь Мормоны ном байгаагүй бол аврагч миний гэм нүглийг үүрсэн төдийгүй миний шанал уй гашааг эдгэх боломжтой гэдгийг мэдэхгүй байх байсан гэж хариулсан юм. Бас нэг нь биднийг удирдах бошуулагч байдаг гэдгийг мэдэхгүй байх байсан гэж хэлсэн. Мормоны номонд дагуулагдсан үнэнд өөрсдийгөө байн гомболдог байх нь амьдрал өөрчлөх туршлага болдог. Номлогч ачнаар ач охидын маань нэг систер Олива Нилсон нэг сонирхогчтой өдөр бүр мормоны номыг уншвал их сургуулийнхаа шалгалтын оноог ахиулах болно гэж амлажээ. Тэр сонирхогч мормоны номыг уншсан оноо жагчээ. Хайр тах ихснараа. Мормоны ном бол үнэхээр бурхны үг гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнд амьдралын хамгийн чухал асуултуудын хариултууд нь би. Энэ нь Христийн сургаалыг заадаг. Үүнд хэдэн зууны туршид мөн Библийн олон тооны орчуулгаас алдагдсан агуу хийгээд ирхэм үнний олныг дэлгэрүүлэн тодорхойлдог. Мормоны ном Иесус Христийн цагаатхлын тухай өөр хаач олдохгүй хамгийн бүрэн дүүрэн эрх мэдэл бүхий ойлголтыг өгдөг. Үүнд дахин төрөх гэдэг нь чухам ямар утгатайг заадаг. Мормоны номоос бид тараагдсан Израилийн цуглалтын талаар мэдэж авдаг. Бид яагаад энэ дэлхийдээр байгаагаа мэддэг. Энэ болоод өөр бусад үннийг мормоны номонд өөр ямар ч номонд байхгүй аргаар илүү хүчрэхэг бөгөөд ятхан синхрүүлэх аргаар заадаг. Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн хүч мормоны номонд байдаг, үнэхээр байдаг. Мормоны ном эзний сургаалыг тайлбарладаг, дайсны аргыг ч ил болгодог. Мормоны ном бага насны хүүхдийн баптизмыг гүйцэтгэдэг алдаатай явдал зэрэг хуурамч шашны уламжлалыг үгүйсгэх үнэн сургаалыг заадаг. Мормоны ном мөнх амьдрал боломжтойг болон төгсшгүй аз жаргалын тухай тунгаан ботход биднийг уриалдаг бөгөөд энэ бидний амьдралыг зоригтой болгодог. Мормоны ном нь ёс бус явдал аз жаргал байдаг. Хувь хүний сайн сайхан чанар нь бурхны оршиход буцаж очиход шаарлахтай бүх зүйл юм гэсэн хуурамч итгэл үнэмшлийг үгүй хийдэг. Энэ нь Библиэр илчлэлт зогссон Тэнгэр өнөөдөр лацдагдсан гэсэн хуурамч үзэл бодлыг үүр талсан. Би Мормоны номын тухай бодох үедээ хүч гэдэг үгийн талаар боддог. Мормоны номондох үнэнд бидний бодгалуудыг эдгэх, тайвшруулах, сэргээн босгох, туслах, хүчрэгжүүлэх, сэтгэл засах, урам зориг өгөх хүч байдаг. Хайр тах ихснараа, та нар өдөр бүр Мормоны номыг залбиралтайгаар судалбал өдөр бүр илүү сайн шийдвэр гаргадаг болно гэдгийг би амлаж байна. Та нарыг судалж байгаа зүйлийнхэн талаар эрэх зүйлэн бодох үед Тэнгэрийн цонх нээгдэн та нар асуултуудынхаа хариултыг болон хувийнхаа амьдралд өдөрдөмж хүлээн авах болно гэдгийг би амлая. Та нар өдөр болгон Мормоны номд өөрсдийгөө эзэмдүүлбэл порнограф бидний хэврэг болгох өөр бусад донтолтын салдаггүй тахалд болон тухайн өдрийн хилэнцгийн эсрэг дархлаатай болох боломжтой гэдгийг би амлаж байна. Мормоны ном үнэн хэмээх бусдын бас өөрийн хэлхийг сонсох бүрдээ би сайхан хэрэг байна. Гэхдээ хангалтгүй гэж дуу алдмаар санагддаг. Бид Мормоны ном бол бурхны үг эргэлзээгийн мөн гэдгийг зүрхнийхээ угаас гүн гүнзгий мэдрэх хэрэгтэй. Бид үүнгүйгээр нэг ч өдөр амьдрахыг хүсэхгүй болтлоо тийм гүн гүнзгий мэдрэх ёстой. Би ерөнхийлөгч Бригман Янгийн хэлсэн надад Мормоны номын үнэн болоод хүч рүү хүмүүсийг сэргээх долоон аянгийн дуу хоолоо байсан ч болоосой хэмээх үгийг энд дахин хэлье. Бид Мормоны номон дахь үнний талаар гүн гүнзгий сэтгэгдэлтэй бөгөөд хамтрагчтайгаа цэцэрлэгт хүрээлэнд дөнгөж уулзсан хүндээ энэ ариун нандин сэдгийн нэг хувийг өгөхөөр гүйсэн Европт үйлчилж буй энэхүү залуу номлогч шиг байх хэрэгтэй. Йосеф Смит энэхүү сүүлчийн 90 үеийн босоглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол бурхны бэлэг болоод хүчээр энэ ариун номыг орчуулсан хүн. Энэ бол их эзний хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд тусалсан ном юм. Иесус Христ бол бидний амьд бурхны амьд хүү гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидний аврагч, гэтлэгч, жишээ үзүүлэгч, эцгийн өмнө өмгөөлөгч билээ. Тэр бол амлагдсан месая, мөнх бус месая байсан, мөн мянганы месая байх болно. Мормоны ном бол Иесус Христийн мөн түүний сайн мэдээг хамгийн гайхамшигтай цорын ганц арга замаар заадаг гэдгийг би бүхэл бодголоороо гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон дэлхий дээрх бурхны бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Би түүнийг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлан дэмждэг. Би үүнийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Father, эцэг минь ээ. Энэ цаг мөчид бид байж байгаадаа баяртай байна. Бид энэхүү чуулганд шаардагдсан хүч чармаалт хийгээд мессежд баярлж байна. Бид энэхүү заагдсан зүйлийг ойлгохын тулд бас амжилттай ашиглахын тулд туслаач юм гоож байна. Эрхэлэгч Томас Монсник эрүүл мэндээр ажиллаач түүнийг өргөжлүүлэн чиглүүлж бидний туслаач. Мөн энэхүү цаг мөчид бусад онцгой ажил хэрэгтэй байгаа бусад хүмүүсийг та хэрэгцээнийхэн дагуу ажиллаач юм гоож байна. Мөн таны ажлыг өргөжлүүлэхийн тулд таас ацлаач Иесус Христос нэрээр амен.
This has been a broadcast of the
100. Энэ бол Есүс Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагасчд дутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд ерөнхий альбом тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэллээ. Уг хуралдааны дуулыг Ютагийн Мидвейл болон Сэнд идэх гадснуудын өсвөр үеийн найралдуучид дуулсан болно. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн нэвлчилгээнд зориулн нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.